Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στο radioprimo.gr, λίγο μετά τις 5, 4 λεπτάκια για την ακρίβεια, μέχρι και τις 7 στο καθιερωμένο μας δευτεριάτικο ραντεβού μετά την αγωνιστική, για να σχολιάσουμε όλα τα τεκτενόμενα και κυρίως όλα τα θέματα που αφορούν τον Άρη, τον ποδοσφαιρικό, γιατί αυτός είχε δραστηριότητα και έχουμε ετοιμάσει έτσι αρκετά πραγματάκια για το επόμενο δίωρο, με επίκεντρο το χθεσινό παιχνίδι του Άρη και την νέα νίκη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Το γεγονός ότι η ομάδα του Άκη Μάντζιου παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά από 6 παιχνίδια, χρωστάει και ένα. Αυτό με τη Λάρισα, το οποίο θα προγραμματιστεί κάποια στιγμή εμβόλυμα. Είδαμε αρκετά νέα πρόσωπα, είδαμε γενικότερα πράγματα χθες και όλα αυτά με τους ειδικούς, τη γνώμη των ειδικών, θα τα σχολιάσουμε στο επόμενο δίωρο, προκειμένου να έχετε μια αποκρισταλωμένη εικόνα και για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά γενικότερα τι έχουμε δει μέχρι στιγμής από τον Άρη και τι περιμένουμε και στην συνέχεια, καθώς έχουμε και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που έρχεται, αυτό με την ΑΕΚ την Κυριακή. Δεν γίνεται βέβαια να αφήσουμε έξω από την επικαιρότητα και το θέμα που θα μας απασχολεί εδώ στη Θεσσαλονίκη και νομίζω στον ΟΠΟ και ολόκληρη την Ελλάδα, το lockdown. Καθώς είμαι βέβαιος ότι εκτός από τη Θεσσαλονίκη και τις υπόλοιπες περιοχές, τις Σέρες και τη Μαγνησία που μπαίνουν σε αυτό το lockdown, σε λίγο όλη η Ελλάδα θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, όπως μπαίνει ολόκληρη η Ευρώπη τα τελευταία 24 ώρα. Από αύριο το πρωί, αν δεν το έχετε πληροφορηθεί, φαντάζομαι λίγο πολύ όλοι θα το ξέρετε, επιστρέφουμε στο αγαπημένο μας SMS 1-2-3-4-5-6 στο 13-0-33. Θα βγαίνουμε μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και κλεινόμαστε το σπίτι από τις 9 μέχρι το ξημέρωμα. Θα απαγορεύεται η μετακίνηση και θα γίνεται μόνο για σοβαρό θέμα υγείας και για τίποτε άλλο. Κλείνουν δηλαδή και το Λιάν Εμπόριο. Τα σχολεία τουλάχιστον θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι νεοτέρας, εκτός και να γεμίσουν και εκεί κρούσματα. Και θα επιστρέψουμε σε συνθήκες του περασμένου Μαρτίου, όταν για 2 και κάτι μήνες αντιμετωπίσαμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Προκειμένου να μην την ξαναζήσουμε σε αυτό το βαθμό, σε αυτό το μέγεθος, αποφασίστηκε σήμερα να μπει η Θεσσαλονίκη σε ένα διβδόμαδο lockdown, τουλάχιστον για αρχή, εγώ νομίζω ότι θα είναι και παραπάνω, προκειμένου να ανασχεθεί λίγο η επέλαση του κύματος της πανδημίας, με πάρα πολλά κρούσματα τα οποία και ιδίως στη Θεσσαλονίκη έχει κοκκινήσει, με τη νεολαία να έχει τη μερίδα του λέοντος, από ό,τι λένε και οι ειδικοί. Γεμίζουν οι ΜΕΦ, τα νοσοκομεία αρχίζουν να πιέζονται και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, τη λέτε για όλο αυτό που συμβαίνει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, αλλά η κατάσταση είναι έτσι όπως την περιγράφουμε. Δύσκολη, ξαναμπαίνουμε σε μια διαδικασία ψυχοφθόρα, γιατί σε κανένα μας δεν αρέσει να μην έχει επιλογές και να είναι κλεισμένος στο σπίτι του, γιατί τον υποχρεώνουν να το κάνει. Αλλά με λίγη προσοχή, με λίγη ψυχραιμία και λίγο να κοιτάξουμε περισσότερο τον εαυτό μας, θα το περάσουμε και αυτό το διάστημα. Ο Άρης θες επικράτησε και του Αστέρα Τρίπολης με 1-0, μόνο με 1-0 θα έλεγα. Μάλιστα με την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου νομίζω όλοι συμφωνούν ότι είναι πολύ φτωχό αυτό το 1-0, και μάλιστα με ένα αυτογκόλ του Πασαλίδη, διότι ο Άρης έκανε πάρα πολλές τελικές, ήταν πραγματικά ισοπεδωτικός για ένα διάστημα. Περίπου για 30-35 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μια άλλη ομάδα από αυτή που είδαμε στο πρώτο. Απόλυτη κυριαρχία, ωραίο κατά διαστήματα ποδόσφαιρο, επιθετικός πλουραλισμός, ωραίοι συνδυασμοί και κάποια πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση και μας κάνουν να ασχοληθούμε μαζί τους, καθώς αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα, και αυτό το πρώτο δείγμα γραφής τους νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, και θα εστιάσουμε σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση χθες και γέμισαν με αισιοδοξία για την συνέχεια. Θα πάρουμε φυσικά την γνώμη των ειδικών και θα ξεκινήσουμε με έναν πρώην τερματοφύλακα του Άρη, που έχει ζήσει την χρυσή εποχή του Άρη των τελών της δεκαετίας του 70 και της αρχής δεκαετίας του 80, τον Γιώργο τον Πατζερά, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά εσείς?
Είμαστε καλά και όπως λένε όλοι στον Άρη, είναι καλά εκεί ψηλά. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά που έλεγε και το τραγούδι.
Αν και κάνει λίγο κρύο εκεί πάνω, να ντυθούμε καλά και να μείνουμε για πάντα εκεί.
Ναι, το ζητούμενο φυσικά είναι η διάρκεια. Στο ποδόσφαιρο το ξέρεις εσύ πάρα
έτσι,
πολύ καλά.
Έτσι.
Αλλά όσο νομίζω, Γιώργο, κερδίζεις, τρέφεις και τη φιλοδοξία σου και την αυτοπεποίθησή σου, αν μη τι άλλο.
Είναι αυτό που λέμε τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
Ναι.
Σίγουρα θέλουμε όλοι κάθε Κυριακή η ομάδα μας να πηγαίνει καλά, να κερδίζει και σταθερά βήματα να ανέβουμε σιγά σιγά εκεί που πρέπει και εκεί που αξίζει ο Άρης.
Χθες νομίζω θα συμφωνήσεις, Γιώργο, μαζί μου ότι ήταν ένα παιχνίδι ιδιαίτερο. Αφενός γιατί ο Άρης είχε να αντιμετωπίσει μια ομάδα που είναι από τις καλές του ελληνικού πρωταθλήματος και αφετέρου προερχόταν από μια διακοπή, χτυπημένος από τον κορονοϊό, με 8 παίκτες σε καραντίνα αναδιαστήματα και με προβληματική προετοιμασία τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Άρα από αυτή την άποψη ήταν πολύ σημαντικό νομίζω ότι πήρε τους 3 βαθμούς.
Σίγουρα πιστεύω ότι η καραντίνα που είχαν τα παιδιά και να μην έχει όλους τους παίκτες ο Άγγιος Μάντζιος στις προπονήσεις, σίγουρα γινόταν το παιχνίδι ακόμη πιο δύσκολο σε μια ομάδα που φέτος δείχνει ότι πάει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό πιστεύω ότι το πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν και τόσο πολύ καλά.
Ναι.
Και σιγά σιγά πατώντας μέσα στο γήπεδο, γιατί είχαν πολλές μέρες να πατήσουν αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο κυριαρχήσαμε, βρήκαμε ευκαιρίες, μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ. Αλλά είναι αυτό που λέμε σε αυτά τα δύσκολα, μετράει πάντα η νίκη. Προσπαθήσαμε να διαφυλάξουμε το 1-0 και πήραμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλαμε.
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν με διαφορά το καλύτερο του Άρη. Θεωρείς ότι αυτό το 30 λεπτό, 35 λεπτό από το ξεκίνημα του ημίχρονου μέχρι περίπου το 80 λεπτό ίσως ήταν και το καλύτερο φετινό διάστημα του Άρη?
Σίγουρα ήταν ένα από τα πολύ καλά δεύτερα ημίχρονα που είχε η ομάδα. Αλλά πιστεύω με τη σωστή προετοιμασία και όταν ο προπονητής έχει όλους τους ποδοσφαιριστές να μπορέσει η ομάδα να έχει και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο καλές αποδόσεις. Σίγουρα το καλοκαίρι και η καραντίνα αυτή που είχαμε δεν έγινε η σωστή προετοιμασία, αλλά πιστεύω και με τον ερχομό των καινούριων ποδοσφαιριστών σιγά σιγά η ομάδα να δέσει αγωνιστικά για να μπορούμε να έχουμε διάρκεια καλής απόδοσης μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Σωστά το θέτεις στη σωστή βάση νομίζω, Γιώργο, γιατί ναι μεν δεν έγινε προετοιμασία, αλλά λίγο πολύ όλες οι ομάδες δεν έκαναν φέτος προετοιμασία.
Όλες οι ομάδες, αλλά εμείς κοιτάμε, ζούμε πρώτα την ομάδα μας, αυτή ναι. Μας ενδιαφέρει,
απλά
χαιρόμαστε να βλέπουμε.
Απλά λέω για το άλλο κομμάτι που έθιξες, ότι ο Άρης έχει πολλούς παίκτες, οι οποίοι ήρθαν προς το τέλος και μάλιστα αρκετοί από αυτούς, χωρίς να έχουν παιχνίδια στα πόδια τους τελευταίους μήνες. Αυτοί δεν μπορούν να έρθουν σε φόρμα και σε αγωνιστικό ρυθμό από τη μία μέρα στην άλλη.
Συμφωνώ μαζί σου και μια απόδειξη ήταν και ο τερματοφύλακας μας ο νεαρός,
ναι,
που είχε να παίξει σχεδόν 3 χρόνια σε παιχνίδι Super League.
Βέβαια.
Αλλά πιστεύω ότι δούλεψε πάρα πολύ καλά, φαίνεται ότι έχει όρεξη για δουλειά και σε μια-δυο περιπτώσεις που χρειάστηκε το παιδί ήταν εκεί. Μας είπε ότι είμαι παρόν και εύχομαι ειλικρινά να συνεχίσει, γιατί πρέπει να κοιτάζουμε τα νεαρά παιδιά και δείτε Ελληνόπουλα τα οποία μπορεί να μας προσφέρουν ακόμη περισσότερα.
Έτσι με τη γνώμη του ειδικού, ποια εικόνα σου άφησε, Γιώργο? Εντάξει, δεν πιέστηκε ιδιαίτερα βέβαια, θα θέλαμε να τον δούμε και θα τον δούμε προφανώς και σε συνθήκες έτσι αυξημένης πίεσης σε κάποια παιχνίδια. Αλλά έστω σε αυτό το ντεμπούτο του, ποια στοιχεία του έτσι ξεχώρισες εσύ με το έμπειρο μάτι σου, καθώς υπήρξες ένας σπουδαίος τερματοφύλακας?
Κοίταξε, έδειξε ότι υπήρχε ηρεμία στο παιχνίδι του, δεν έδειξε καθόλου να φοβάει το παιχνίδι. Έβλεπε όλο το παιχνίδι και όποτε χρειάστηκε ήταν παρόν. Ήταν πολύ πολύ ήρεμος.
Και επειδή ήταν και άδειο το γήπεδο, εγώ παρατήρησα και κάτι, Γιώργο, χθες και στο μεταφέρω. Μιλούσε πολύ, ακουγότανε, δηλαδή κατήφθηνε την άμυνα, φώναζε στους συμπαίκτες του, τραβηχτείτε, βγείτε, ανοίξτε. Δηλαδή ήταν συμμετοχικός δηλαδή.
Είναι ένα μεγάλο προσόν ο τερματοφύλακας να μπορεί να μιλάει. Όταν ήταν να πάρω το δίπλωμα προπονητή ως τερματοφύλακες, ο τότε τεχνικός μου λέει, θα λες τους τερματοφύλακες σου να ξεκινάνε να μιλάνε από την ώρα που σφυράει την έναρξη και θα σταματάει την ώρα που λύγει το παιχνίδι. Να μπορεί να υπάρχει καθοδήγηση προπαντός στην αμυντική γραμμή, γιατί είναι ο τελευταίος παίκτης ο οποίος βλέπει όλο το γήπεδο. Και νομίζω αυτό το προσόν το έβαλε μέσα το παιδί χτες στο αγωνιστικό χώρο.
Για τους θερματοφύλακες πολλές φορές είναι αυτό που λέμε, Γιώργο, μια στιγμή, μια συγκυρία.
Δεν θα έπαιζε χθες. Την ευκαιρία θέλουμε εμείς οι θερματοφύλακες να την αρπάξουμε και να καθιερωθούμε. Και πιστεύω ότι θα του δώσει και άλλη ευκαιρία ο Άκης ο Μάντζιος για να δείξει το παιδί ότι δεν ήταν έτσι παροδικό, ότι έχει τα στοιχεία, γιατί όχι να καθιερωθεί στην ομάδα.
Τώρα του βάζει δύσκολα του Άκη Μάντζιου για το επόμενο ματς, έτσι δεν είναι? Τώρα μπαίνει σε ένα δίλημα ο προπονητής.
Πρέπει να είναι σίγουρα χαρούμενος που έχει εισάξιους θερματοφύλακες, αλλά σίγουρα είναι ένα πρόβλημα τη στιγμή που θα επιλέξει και να πει το νούμερο ένα είναι ο Τάδε. Αυτό το αφήνω στην κρίση του.
Ναι. Πάντως εμένα μου θύμισε λίγο και το περσινό με τον Τζιλιγκύρη. Δηλαδή όταν ξαφνικά και αυτός κλήθηκε να παίξει από το πουθενά και έκανε εκείνη τη σπουδαία εμφάνιση με την ΑΕΚ.
Ναι, εύχομαι να μην γίνει το ίδιο όπως έγινε με τον Τζιλιγκύρη που έφυγε. Εύχομαι το παιδί αυτό να καθιερωθεί και να μείνει στην ομάδα.
Θέλω λίγο έτσι την άποψή σου για δύο επίσης νέα πρόσωπα που είδαμε χθες. Τον Μπεναλουάν και το Σίλβα που τον είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ένας βέβαια αμυντικός, ο άλλος επιθετικός, αλλά ήταν η πρώτη φορά που τους είδαμε, άρα θέλω ένα σχόλιο.
Πιστεύω ότι έδειξαν πολύ καλά στοιχεία και θέλουν και αυτοί χρόνο προσαρμογής και για να τους δούμε και στα επόμενα παιχνίδια. Δεν μπορούμε να πούμε για τα πρώτα 15, 20, 30 λεπτά που αγωνίστηκαν, αλλά θέλουν και αυτοί πίστοση χρόνου για να σωματωθούν με την ομάδα.
Ο Άρης τρίτο παιχνίδι παραμένει δίχως γκολ, δηλαδή κρατάει ανέπαφη την εστία του. Φαίνεται δηλαδή ότι ο Άκης ο Μάντζιος δουλεύει πολύ σε αυτό το κομμάτι. Φάνηκε μια αλλαγή δηλαδή στα παιχνίδια τα τελευταία σε αυτό.
Πιστεύω ο Άκης δουλεύει πάρα πολύ στην αμυντική γραμμή. Το έδειξε γι' αυτό και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Τον ενδιαφέρει πολύ ο άξονα, να μην υπάρχουν προβλήματα. Αλλά είναι αυτό που λέμε, η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα. Ναι. Και εγώ θα πάω λίγο πίσω, όταν πρώτο ήρθα στην ομάδα το 1978 που είχαμε αυτήν την πολύ καλή πορεία, ναι, και τη συγκρίνουμε με φέτος, αλλά πολύ καλά έκανε η ομάδα και έσπασε αυτόν το ρεκόρ. Είχαμε μια πολύ πολύ καλή απροσπέραση άμυνα, να θυμίσω τον Γιώργο τον Φυρό, ναι, τον Βένο, τον Μπάλα και τον Μόκαλη. Υπήρχε μια τετράδα που ήταν, νομίζω, σίδερο μπροστά στην εστία.
Γιώργο, τον Άκη τον έζησες ως ποδοσφαιριστή.
Τον είχα ως ποδοσφαιριστή όταν ήμουν μαζί με το Φυρό στην ομάδα, όταν είχα εγώ τους θερματοφύλακες.
Πλέον τα τελευταία χρόνια είναι ένας προπονητής. Όταν ήρθε, και το έχω ρωτήσει και σε άλλους έτσι, καλεσμένους μου, δεν έκανε γκέλ που λέμε το όνομά του. Το άκουσμα, ρε παιδί μου, ο παδός του δεν πέταξε και τη σκούφια του, να το πω έτσι λαϊκά. Αλλά τουλάχιστον με τα πρώτα παιχνίδια στα οποία κάθεται στον πάγκο δείχνει πια να έχει οριμάσει, νομίζω, προπονητικά και ότι είναι έτοιμος να αρπάξει αυτή την ευκαιρία που του παρουσιάζεται.
Κοίταξε, ο Άκης ο Μάντζιος είναι ήπιον τόνων, δεν βγαίνει και να μιλάει συνέχεια και να εξυμνεί τη δουλειά του. Είναι ένα παιδί ο οποίος ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, έζησε προπονητικά σε ομάδες Α Εθνική και πιστεύω να τον αφήσουμε να δουλέψει και σιγά σιγά θα δείξει γι' αυτό στη δουλειά του.
Τώρα, εσύ έκανες πρωταθλητισμό ως ποδοσφαιριστής με τον Άρη, Γιώργο. Πώς είναι τώρα να είναι η ομάδα στην πρώτη? Πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό το συνέστημα, την κατάσταση, όλο αυτό που συμβαίνει δηλαδή?
Πολλές φορές λέμε είναι εύκολο να ανεβούμε στην κορυφή, αλλά είναι δύσκολο να κρατηθούμε. Δεν πρέπει, ας πούμε, να πετάμε τη σκούφια μας πολύ ψηλά, να βλέπουμε κάθε Κυριακή το επόμενο παιχνίδι, για να μπορούμε σκαλοπάτι να διατηρηθούμε στην κορυφή που φτάσαμε μέχρι τώρα. Νομίζω ότι το επόμενο παιχνίδι είναι η ΑΕΚ. Ναι. Δεν πρέπει να βλέπουμε κανένα άλλο παιχνίδι εκτός από την ΑΕΚ. Και μετά το αποτέλεσμα που θα έρθει την Κυριακή, τότε να σκεφτούμε για το επόμενο παιχνίδι.
Και νομίζω ότι θα πρέπει να ο οργανισμός Άρης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και εγκρατής στο ενδεχόμενο ότι κάποιες αποτυχίες, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει και ένα στραβό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να κερδίζει ο Άρης όλα τα μάτς.
Σίγουρα η ομάδα η καλή φαίνεται στις αποτυχίες. Και χτες τα παιδιά μετά το παιχνίδι μπήκαν στα αποδυτήρια, πανηγύρισαν την νίκη, πανηγύρισαν την κορυφή, αλλά πιστεύω ότι ήταν μέχρι χτες. Από σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι το οποίο τους δίνει την ευκαιρία να διατηρηθούν στην κορυφή.
Ήδη το θεωρούν πολύ αυτό το παιχνίδι crash test. Συμφωνείς και εσύ με αυτό? Εγώ δεν θα συμφωνήσω τόσο πολύ και θα σου πω γιατί. Γιατί τα προηγούμενα δύο χρόνια ο Άρης σε όλα τα ντέρμπι με τις μεγάλες αντιπάλους ήταν όχι μόνο ανταγωνιστικότατος αλλά και πολύ καλύτερος στα περισσότερα από αυτά.
Δεν πρέπει, πιστεύω, σιγά σιγά να μας φοβίζουν οι μεγάλες ομάδες όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να βλέπουμε την ομάδα η οποία είναι απέναντί μας. Ή αυτή λέγεται ΑΕΚ, ή λέγεται ΟΦΗ, ή λέγεται Αστέρας Τρίπολης. Δεν πρέπει να υπολογίζουμε τόσο πολύ την αντίπαλη ομάδα, αλλά πρέπει να τη σεβόμαστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Καλά, ούτως ή άλλως νομίζω ότι στα ντέρμπι το ξέρεις πολύ καλά και εσύ έχεις παίξει δεκάδες τέτοια. Είσαι σε γρήγορση θέλοντας και μη όταν προετοιμάζεσαι για τέτοια παιχνίδια.
Αυτό έρχεται μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Την επίτευξη των στόχων όμως, εγώ λέω, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη, ότι την δίνουν τέτοια μάτς. Η νίκη στο Βόλο, το ότι κέρδισε τον Απόλλωνα σε ένα ουδέτερο ουσιαστικά γήπεδο στους Ζωσιμάδες. Η νίκη στον Παναθηναϊκό και το χθεσινό που ήταν ειδικών συνθηκών μετά από δύο εβδομάδες διακοπή και χτυπημένος από τον κορονοϊό. Αυτά τα μάτς, αυτές οι νίκες σου δίνουν το στόχο.
Έτσι είναι. Είχα πει όταν παίξαμε τον Παναθηναϊκό ότι ήταν μία νίκη ηρεμίας. Γιατί αν θυμάστε, είχαμε 2-3 παιχνίδια πιο μπροστά και με την αποτυχία στην Ευρώπη μας έφερε μία ανακατοσούρα στην ομάδα. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, η νίκη εκεί ήταν μια νίκη ηρεμίας και μια αρχή ξανά για το πρωτάθλημα.
Κλείνοντας, είσαι αισιόδοξος ότι μπορεί φέτος ο Άρης παραμένοντας ψηλά να κάνει, δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι αυτό, αλλά ένα βηματάκι πιο πάνω από ό,τι έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια?
Ειλικρινά είμαι πάντα αισιόδοξος, όπως το χτεσινό παιχνίδι έσπασε μία παράδοση 42 χρονών όταν ήμουν εγώ στον Άρη, ναι. Και οι παραδόσεις είναι να σπάνε, γιατί όχι τώρα που συμπληρώνουμε 50 χρόνια από το 1970 που πήραμε τίτλο, να μην είναι μία αρχή για να ξαναγίνει αυτό το κατόρθωμα.
Μακάρι να... Και δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον σκεφτόμενος και όλους τους φίλους του Άρη, μέσα σε όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση με τον κορονοϊό, την πανδημία, με το lockdown το οποίο μας επιβάλλεται από αύριο το πρωί, τουλάχιστον ο Άρης κάνει το χυλάκι των Αριανών να χαμογελάσει λίγο
Ειλικρινά είναι η ομάδα που μας κάνει να χαιρόμαστε, μας κάνει κάθε Κυριακή να ενθουσιαζόμαστε με τις νίκες που φέρνει στο γήπεδο.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθώ καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
Για χαρά. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Παντζιαρά, μέλος της Χρυσής Ομάδας, των τελών της δεκαετίας του 70, και αν έχει ζήσει σπουδαίες στιγμές με τον Άρη, υπήρξε και για πολλά χρόνια προπονητής τερματοφυλάκων. Γι' αυτό και τον ρώτησα και για τον Σιαμπάνη. Για τον Σιαμπάνη θα έχουμε και μια συνέντευξη και λίγο αργότερα. Και τον ακούσατε να λέει την άποψή του τόσο για το χθεσινό παιχνίδι όσο φυσικά και για την συνέχεια με τον Άρη, μετά από 6 παιχνίδια, χρωστάει και ένα να είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε και τα υπόλοιπα θεματάκια έτσι που έχουμε ετοιμάσει.
radioprimo.gr.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Primo Bet. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 ράγκα παράγκα.
Και στις 11 τζατζαράς by night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως βαριά φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310 933 787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτρατάν.
Επιστρέφουμε, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε πάντοτε στο ράδιο Primo.gr. Ο Αλέξης Αβόπουλος πίσω από το μικρόφωνο για την επόμενη μία μισή ώρα πλέον, μέχρι και τις 7 με το Primo Ανάλυσης της Δευτέρας. Από ό,τι διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, επιστρέφουν και ο Τσιγκρίνσκι και ο Λιβάη Γκαρσία, αλλά και ο Σιμόες. Σημαντικές επιστροφές για τον Μάσιμο Καρέρα. Με τρεις ποδοσφαιριστές που απουσίασαν το τελευταίο διάστημα λόγω τραυματισμού. Η ΑΕΚ, που έχει μεσοβδόματα παιχνίδι ευρωπαϊκό με τη Ζόρια στο Europa League, εκτός έδρας, και ταξίδι δηλαδή, και μάλιστα και παιχνίδι το οποίο θα παίξει και τα αρέστα της στο Europa League. Αν έχει απώλεια και με την Ζόρια, νομίζω θα πρέπει να ξεχάσει την οποιαδήποτε έτσι φιλοδοξία τρέφει για την διοργάνωση. Θα δώσουμε και ρεπορτάζ φυσικά, εννοείται, στη συνέχεια για το πώς ξεκινάει η προετοιμασία του Άρη για αυτό το παιχνίδι. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Θα δούμε τι θα ισχύσει τώρα, γιατί η πόλη μπαίνει και σε κορονοϊό και γενικότερα σε lockdown. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Τι ακριβώς θα ισχύσει. Θα τα πούμε όλα αυτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας, συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, στον επόμενο καλεσμένο μας, τον Άκη Βάβαλη, πρώην βοηθό προπονητή του Άρη, μαζί με τον Σάβα Παντελίδη. Και γενικότερα άνθρωπο του ποδοσφαίρου, με το οποίο θα μιλήσουμε, γιατί άλλο, για ποδόσφαιρο. Άκη, καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Πώς είναι το ποδόσφαιρο την εποχή του κορονοϊού?
Όπως όλοι οι κλάδοι, έτσι και ο αθλητισμός νομίζω ότι είναι σε μια κρίσιμη καμπή, σε μια δύσκολη καμπή. Βλέπουμε συνεχώς την κατάσταση να δυσκολεύει, μέτρα και πάλι μέτρα, και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα είναι μια μικρή παρένθεση όπου θα την περάσουμε και σιγά σιγά θα βγούμε νικητές, και έστω τώρα, έστω από την άνοιξη, θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
Συνηθίζω να λέω, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη, ότι για τους προπονητές, για το staff γενικότερα, το προπονητικό σε όλες τις ομάδες και παγκοσμίως, θα έλεγα, να μην το περιορίσω μόνο εδώ στην Ελλαδίτσα μας, η φετινή πραγματικότητα είναι πρωτόγνωρη. Δηλαδή οι προπονητές και οι συνεργάτες έχουν μπει από πέρσι τον Μάρτιο σε αχαρτογράφητα νερά. Καλούνται να διαχειριστούν μια κατάσταση που δεν την έχουν ξαναζήσει και οφείλουν να είναι προσεκτικοί στη διαχείριση. Δηλαδή, μπήκατε, γιατί εσύ εκείνο το διάστημα ήσουν μαζί με τον Σάβα Παντελίδη στον Ατρόμητο, να διαχειριστείτε μια κατάσταση με ποδοσφαιριστές χωρίς καθημερινή προπόνηση, σε καραντίνα. Να επιστρέφουν, να καλούνται μετά να μπουν να παίξουν play-off και play-out έχοντας, πόσο ήταν, 2 μήνες εκτός προπονήσεων.
Περίπου ναι, 8 εβδομάδες.
Ναι. Και φυσικά στη συνέχεια να μπουν στην επόμενη σεζόν δίχως να έχουν κάνει ουσιαστικά προετοιμασία.
Είναι έτσι ακριβώς. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και αν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν ίσως η πιο δύσκολη περίοδο που μπορεί να περάσει και κάθε ποδοσφαιριστής προφανώς, αλλά και κάθε τεχνικό επιτελείο. Μιλάμε για μια κατάσταση όπου απαγορευόταν οι προπονήσεις,
ναι,
όπου ναι μεν από τη μία πλευρά οι ομάδες προσπαθούσαν μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας να κάνουν μια υποτυπώδη προπόνηση στο σπίτι, η οποία θεωρώ πιο πολύ είχε στόχο να δώσει ψυχολογία στους αθλητές και να τους δείξει ότι είμαστε εδώ και σας στηρίζουμε. Όμως απ' την άλλη, ανάλογα με την, από το μέρος που έμενε κάθε αθλητής, με το που βρισκότανε, νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές κάποια παιδιά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα σε ανοιχτό χώρο. Κάποιοι ίσως ήταν πιο τυχεροί, αν ήταν σε κάποιο χωριό, σε κάποια μικρή πόλη, με κάποιο γήπεδο που θα μπορούσαν να βρουν, θα μπορούσε να δουλέψει περισσότερο η φυσική κατάσταση. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες πέρασαν 8 εβδομάδες και ήρθαμε σε μια κατάσταση όπου οι ομάδες ξεκίνησαν προπονήσεις στην αρχή ατομικές, μετά σε γκρουπ και κατ' επέκταση έπρεπε μετά σε ένα διάστημα 2 μηνών να δώσουν πάρα πολλούς αγώνες.
Ναι.
Όλοι βαδίζαμε κάπως το άγνωστο, με κάποιες υποθέσεις, με βάση την εμπειρία μας, με βάση το τι πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερο για την ομάδα και έτσι ακριβώς φτάσαμε να τελειώσει η σεζόν και να ξεκινήσουν προετοιμασία όλες οι ομάδες σχεδόν με ένα πολύ μικρό διάστημα και νομίζω ότι κατά βάση χρονιά στην Ελλάδα μπορώ να πω και στο εξωτερικό κύλησε χωρίς πάρα πολλούς τραυματισμούς. Είχαμε δει μόνο στην αρχή μετά την καραντίνα κάποιους τραυματισμούς και στη Γερμανία που ξεκίνησε σχετικά πρόωρα, όμως νομίζω ότι ειδικά εδώ στην Ελλάδα αρκετά τεχνικά επιτελεία διαχειρίστηκαν πάρα πολύ καλά την κατάσταση,
ναι,
και γι' αυτό βλέπουμε ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει ιδιαίτερα, υπάρχει ένα σχετικά καλός ρυθμός στα παιχνίδια και μακάρι αυτό να συνεχιστεί. Φυσικά,
υπάρχουν όμως πολλά σκαμπανεβάσματα, νομίζω, και θα τα έχουμε αυτά στη σεζόν. Δηλαδή, μπορεί να δούμε από τις ομάδες κάποια καλά παιχνίδια, μετά να υπάρχει μια πτώση. Δηλαδή, είναι λογικό οι ομάδες να έχουν αυτά τα πάνω και τα κάτω.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και πόσο μάλλον από τη στιγμή που μπήκαμε σε μια κατάσταση όπου, όπως είδαμε και με τον Άρη συγκεκριμένα, αλλά και με άλλες ομάδες, πολλοί παίχτες για 14 μέρες να μένουν αδρανείς εφόσον βρεθούν θετικοί στον ιό. Μετά να καλούνται σε 3 μέρες να παίξουν αγώνα και μετά να επαναλαμβάνονται οι αγώνες Τετάρτη, Σάββατο γιατί έχουν χαθεί κάποιοι αγώνες και νομίζω ότι αυτό είναι λογικό να φέρει τέτοια προβλήματα που όμως θεωρώ ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση γενικότερα στην κοινωνία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι καλύτερα να γίνονται αγώνες, καλύτερα να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα παρά αυτό που περάσαμε 2 μήνες όπου δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις. Και ειδικά για εμάς του χώρου του αθλητισμού που έχουμε συνηθίσει σε μια δουλειά έξω, με συναναστροφές, με κοινωνικοποίηση, ήταν ό,τι χειρότερο.
Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι ο Άρης μετά από 6 παιχνίδια πρωταθλήματος παραμένει πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα με 5 νίκες και 1 μόλις ισοπαλία και με ένα ρεκόρ συγκομιδής 16 βαθμών και έχοντας να ξεχρωστώντας και ένα παιχνίδι, αυτό με τη Λάρισα.
Ναι, ναι. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Νομίζω από ό,τι διάβασα είναι το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία του Άρη. Διορθώστε με αν.
Ναι, ναι, είναι από τα πιο επιτυχημένα, ναι.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά σε μια τέτοια περίοδο και με αυτό που έγινε με τον Άρη, με τη δύσκολη κατάσταση που πέρασε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το ξεκίνημα δίνει ψυχολογία, δίνει στην ομάδα μια ισχυρή βάση για να συνεχίσει έτσι και νομίζω ότι είναι το ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να είναι για να αυξηθεί και ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα. Είναι ό,τι θα θέλαμε όλοι, είτε του χώρου είτε και σαν φίλαθλοι, mm-hmm. να βλέπουμε πολλές ομάδες να διεκδικούν πράγματα και να έχουν στόχους. Βέβαια, απ' την άλλη, νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος οργανισμός και το μόνο που χρειάζεται και θέλει είναι λίγο διαχείριση όταν θα έρθουν τα άσχημα αποτελέσματα, mm-hmm. γιατί νομοτελειακά όλες οι ομάδες παίρνουν κρίσεις και έχουν κάποιες σκυλιές. Και νομίζω ότι αυτό θα δείξει, εκείνη η περίοδος θα δείξει και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Άρης.
Απ' την άλλη όμως, πολύ σωστό αυτό που λες, θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να κερδίσει όλα τα μάτσα ο Άρης και,
προφανώς.
Τα 26, αυτό, δεν είναι, αυτό είναι νομίζω πραγματικά διανόητο, αλλά αποκτάει όμως ένα μαξιλαράκι ασφαλείας βαθμολογικά, δηλαδή για να μπορεί να απορροφήσει μετά κάποιους κραδασμούς και κάποιες απώλειες έχοντας ήδη 16 πόντους και χωρίς να έχει δώσει το απόλυτο των αγώνων.
Αυτό είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει πάντα και με τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση.
Ναι.
Καθώς αν μιλάμε, παράδειγμα, θεωρητικά μιλώντας, αν μιλάμε ότι στόχος είναι η εξάδα, προφανώς και είναι ένα μαξιλαράκι.
Mm-hmm.
Αν μιλήσουμε ότι ο στόχος είναι η τέταρτη θέση, mm-hmm. που για μένα αυτός με μια λογική σκέψη θα πρέπει να είναι ο στόχος του Άρη, νομίζω ότι ακόμα δεν έχει αποκτήσει τέτοιο μαξιλαράκι, γιατί είναι πάρα πολλές οι αγωνιστικές. Γι' αυτό σας είπα, έγκυται περισσότερο στην προσέγγιση της διοίκησης και στο τι ακριβώς έχει θέσει ως στόχο.
Μίλησες για την τέταρτη θέση. Θεωρείς δηλαδή ότι ο Άρης δεν μπορεί να κυνηγήσει και κάτι παραπάνω φέτος?
Προφανώς και μπορεί να κυνηγήσει. Θεωρώ ότι το μάξιμο που μπορούσε να κυνηγήσει είναι η τρίτη θέση. Mm-hmm. Είναι δύσκολο νομίζω να μπει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, που νομίζω κατά τη γνώμη μου ότι θα είναι οι πρώτες δύο ομάδες.
Mm-hmm.
Αλλά βέβαια απ' την άλλη μιλάμε για μια πιο εφικτή και ρεαλιστική προσέγγιση. Δεν μιλάμε ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, αλλά νομίζω ότι θα ήταν κάτι πιο βατό και πιο ρεαλιστικό να πει ο Άρης ότι ο στόχος είναι η τέταρτη θέση και η συνέχιση της εξόδου στην Ευρώπη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα χάνει και μια θέση φέτος στην Ευρώπη.
Σωστά.
Και ενδεχομένως και ούτε η τέταρτη να φέρνει την έξοδο στην Ευρώπη, ένα εισιτήριο ευρωπαϊκό.
Και το παράδοξο για τον Άρη, νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου, Άκη, είναι ότι κάνει αυτή την πορεία στο πρωτάθλημα έχοντας δεχτεί ένα φοβερό χαστούκι στην Ευρώπη και έναν οδυνηρό αποκλεισμό που θα μπορούσε να τον βγάλει εκτός πορείας. Γιατί τον αποκλείεσαι από κάποια Κόλος Κοβαλίφκα, άσχετα αν ήταν μια ομάδα τελικά που αποδείχθηκε ότι ήταν μια καλούτσικη ομάδα, ήταν ένα σοκ για τον Άρη. Θα μπορούσε να του δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα.
Προφανώς. Μιλάμε για ένα σοκ πραγματικό, γιατί okay, ήταν μια αξιόλογη ομάδα, αλλά τον αποκλείεσαι από αυτή την ομάδα εντός έδρας. Νομίζω ότι ήταν ένα τυχές γεγονός. Απ' την άλλη νομίζω όμως ότι ίσως αυτό και να έπαιξε μεγάλο ρόλο και στην πορεία του πρωταθλήματος και δεν θα μιλήσω για ψυχολογίες, για αλλαγές προπονητή που προφανώς πάντα επηρεάζουν,
ναι.
αλλά μιλάμε ότι αν ο Άρης έπαιζε και άλλα δύο μάτς στην Ευρώπη να πούμε, μέχρι τη διαδικασία αν έφτανε εκεί των ομίλων,
ναι.
Μιλάμε και για μια καταπώνηση.
Ναι.
Σε ένα ρόστερ που δεν είχε ολοκληρωθεί.
Σωστά.
Και σίγουρα θα έδινε περισσότερη βάση στους αγώνες της Ευρώπης, όπως είναι λογικό από τη στιγμή που ήταν και μονή, και ίσως αυτό επέφερε περισσότερες απώλειες και στο πρωτάθλημα.
Ναι, ναι. Δεν θα διαφωνήσω, γιατί όταν έχεις και δύο καρπούζια σε μία μασχάλη και έχεις συνεχόμενα παιχνίδια τρία την εβδομάδα, θα πρέπει να έχεις και το βάθος στο ρόστερ.
Και σε μια τέτοια περίοδο,
ναι.
μετά τον κορονοϊό, όπου σίγουρα η ομάδα δεν είναι και απόλυτα έτοιμη.
Συμφωνείς αυτό που λένε πολλοί φίλοι του Άρη, ότι και γενικότερα φίλοι του ποδοσφαίρου, ότι ο Άρης φέτος μοιάζει να έχει το πληρέστερο ρόστερ των τελευταίων ετών?
Εντάξει, τώρα σίγουρα μιλάμε για μια σύγκριση, θεωρώ, για τα τελευταία τρία έτη. Αυτό εννοείται των τελευταίων ετών, που η ομάδα είναι πλέον ξανά.
Όχι, κάποιοι συγκρίνουν και την ομάδα του Κούπερ. Έχουν αρχίσει να γίνονται συγκρίσεις με την ομάδα του Μπάγεβιτς, που είχε κάνει επίσης εξαιρετικό ξεκίνημα τη σεζόν 2007-2008.
Ναι, εντάξει, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω. Δεν μου είναι πρόχειρο να κάνω μια σύγκριση με ρόστερ τότε και τώρα.
Ναι. Έτσι,
μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω. Απλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έτσι όπως είναι ο Άρης, όντως έχει ένα υπερπλήρες ρόστερ. Με δύο και ίσως και τρεις παίχτες σε κάθε θέση,
ναι.
με ποιότητα και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό κιόλας και πιστεύω ότι το λιγότερο η τέταρτη θέση είναι ένας πραγματικός στόχος για την ομάδα του Άρη.
Πριν σε πάω, Άκη, σε κάποιους παλιούς γνώριμους, θέλω λίγο την δική σου οπτική για δύο-τρία παιδιά που είδαμε χθες να κάνουν τον ντεμπούτο τους με τη φανέλα του Άρη. Θα ξεκινήσω λίγο με τον παίκτη που μπήκε αλλαγή, τον Σάντε Σίλβα, για τον οποίο σήμερα όλοι μιλούν. Αυτή η έκρηξη, αυτό το ξεπέταγμα, νομίζω σκόρπισε υποσχέσεις.
Κοιτάξτε, από ό,τι είδα και εγώ ήταν μια εμφάνιση πολύ καλή για ένα παιδί που μπαίνει για πρώτη φορά να παίξει σε μια ομάδα. Για μένα το μόνο που θα πω που είναι καλό θεωρώ για τον Άρη και για την ομάδα είναι ότι απέκτησε έναν εξτρέμ ο οποίος έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ήδη υπάρχοντες.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι το κλειδί για ολόκληρη τη μεταγραφή. Δεν μπορώ να κρίνω ένα παίχτη, ωραία, ούτε είναι καλό και ο κόσμος θα μεγαλοποιεί τις εμφανίσεις, πρέπει να είναι συγκρατημένος.
Να πω ένα 30 λεπτό,
είναι πάρα λίγο, πολύ ναι. σημαντικό ότι βρήκε ένα παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παίχτη που δεν είναι καλός τόσο, θεωρώ, στον κλειστό χώρο, όσο είναι πάρα πολύ καλός στο ανοιχτό γήπεδο, κάτι που δεν το έχουν ούτε ο Μπρούνο,
το Μαντσίνι.
Νομίζω είναι ούτε ο Ματέο, ούτε ενδεχομένω ο Μπερτόλιο σε καμιά περίπτωση, ούτε ο Μαντσίνι. Δηλαδή είναι ένας παίχτης ο οποίος θα ζητήσει πάρα πολλές φορές την μπάλα στο χώρο. Ενώ τα υπόλοιπα παιδιά είναι παίχτες που θέλουν να λειτουργούν πάρα πολύ με την μπάλα στα πόδια, που αυτό είναι και φυσικά το προσόν τους.
Άρα τον κάνει μανούλα, νομίζω, έτσι όπως μας τον περιγράφεις, Άκη, σε εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι ό,τι πρέπει. Κουτί.
Εκτός έδρας. Σε εντός που θα αποφασίσει ο προπονητής να δώσει λίγο χώρο στους αντιπάλους.
Ναι.
Πάντως θεωρώ ότι σε τέτοια παιχνίδια που δεν θα υπάρχουν 10 άτομα να μείνονται στο μισό γήπεδο,
ναι.
νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος με βάση αυτά που έδειξε.
Ναι. Για τον Μπεν Λανουάρ, ποιο έγινε η άποψή σου? Ήταν ένα παιδί το οποίο έχει ένα πλούσιο βιογραφικό. Εντάξει, έχει μια διαδρομή πολύ σημαντική στο ποδόσφαιρο, αλλά έχει και ένα χρόνο χωρίς παιχνίδια, να το λέμε και αυτό.
Ναι. Νομίζω ότι σίγουρα μιλάμε για ένα παιδί με εμπειρία. Θα είναι ένα ερωτηματικό λίγο η κατάστασή του, γιατί είναι ένα παιδί που, όπως είπατε, 33 στα 34 με 1,5 χρόνο χωρίς παιχνίδι. Που σίγουρα είχε παραστάσεις από υψηλό επίπεδο. Είναι ένα θέμα λίγο σε τι κατάσταση θα βρεθεί και θέλει λίγο υπομονή. Χθες ήταν αντιμέτωπος με έναν δύσκολο επιθετικό, το Μπαράλες.
Στα ίδια κυβικά όμως.
Στα ίδια κυβικά όμως, αυτό ακριβώς. Και θα θέλει λίγο να δούμε το παιδί αυτό πώς θα λειτουργήσει απέναντι σε άλλους παίχτες, σε ανοιχτό γήπεδο.
Σε πιο γρήγορους.
Με πιο γρήγορους παίχτες. Ναι. Εκεί νομίζω απλά θα μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Καλύτερη, για να μην το κρίνουμε είτε και δώσουμε ελπίδες πάρα πολλές και το θεοποιήσουμε, ούτε βέβαια να μην τον κρίνουμε και άδικα. Έτσι.
Και βέβαια δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω και για το παιδί για το οποίο αρκετοί συζητούν από χθες, το Σιαμπάνι, ο οποίος στα ξαφνικά χτυπημένος από COVID και ο Κουέστα και ο Μπουσέ κλείθηκε να παίξει, και αυτός για να παίξει πολλά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, από νεαρή ηλικία τότε στον ΠΑΟ, και ήταν συνεπής νομίζω χθες.
Ναι, εντάξει, τώρα λόγω θέσης κυρίως δεν έχω κι εγώ, δεν μπορώ να έχω κι εγώ ολοκληρωμένη άποψη για ένα τερματοφύλακα, όπως καταλαβαίνετε. Απλά αυτό που έδειξε σε 2-3 φάσεις που χρειάστηκε ήταν ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να παίξει, και στην ουσία δείχνει ότι δεν είναι τρίτος τερματοφύλακας, όπως θεωρήθηκε στην αρχή, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να διεκδικήσει με ίσες πιθανότητες τη βασική θέση.
Θα τους μπει στο μάτι δηλαδή.
Θα δει να σε ευχάριστο στον οκέφαλο, σίγουρα για τον προπονητή.
Τώρα θέλω να σε πάω σε κανένα δύο γνώριμους από τη συνεργασία σου τότε με τον Άρη, στο πλευρό του Σάβα Παντελίδη. Ο ένας είναι ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος από την Αυθαλήνη, ξεγραμμένος, έτοιμος να αποχωρήσει, μπήκε όταν ανέλαβε ο Άκης Μάντζιος, επέστρεψε, παίζει, και ξαναβρίσκει κυρίως για μένα, αυτό θα πω, το χαμόγελό του ο Σουηδός, και μπορεί να γίνει πολύ χρήσιμο στην ομάδα. Εσείς τον είχατε βάλει κατευθείαν τότε να παίξει, ερχόμενος από ένα ολόκληρο γύρο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, με την ΑΕΚ στην Σουηδία, όταν απέκτησε ο Άρης. Όταν φύγατε μετά από ένα διάστημα και έπειτα σταμάτησε να αγωνίζεται, και ενώ ήταν ουσιαστικά ξεγραμμένος, τον βλέπουμε να γίνεται πάλι σημαντικός για την ομάδα.
Εντάξει, καταρχάς να πω ότι κάτι άλλο λίγο να γελάσουμε και λίγο. Είναι δύσκολο να βρει και το χαμόγελό του, γιατί όλα τα παιδιά και τη Σκανδιναβία δύσκολα χαμογελάνε, Αλέξη.
Δεν χαμογελούσε δηλαδή ποτέ εσύ προπονείς, τι ήταν, στριφνός?
Όχι, απλά είναι γενικά τα παιδιά είναι λίγο πιο ψυχρά όλοι οι Σκανδιναβοί.
Βόρειο, Άκη,
νομίζω θα το θυμάστε με το Λάρσο να σκοράρει με την ΑΕΚ είμαι στην Τρίπολη και που άλλοι στη θέση του θα είχαν κάνει πανηγύρι και πόσο παγωμένα τις αντιδράσεις. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι να γελάσουμε. Μιλάμε για τρομερά παιδιά,
ναι,
και των δύο του Σουηδών. Εντάξει, ο Λάρσον είχε έρθει στην ομάδα κατευθείαν με αγωνιστικό ρυθμό. Από μια ομάδα όπου έπαιζε έναν άλλο σχηματισμό, ένα 3-5-2.
Mm-hmm.
Ξέραμε ότι θα χρειαστεί και λίγο χρόνο για να μπει, για να μπει σαν δεξιός μπακ σε τετράδα. Και συγχρόνως ξέραμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο βγαίνει από την πατρίδα του πρώτη φορά και δεν είναι καν Βαλκάνιος.
Yeah.
Μιλάμε για ένα Σκανδιναβό ο οποίος έρχεται σε μια άλλη ομάδα και η προσαρμογή είναι πάντα πολύ διαφορετική. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά όταν λένε, ας πούμε, για έναν Αργεντίνο ότι θέλει διάστημα προσαρμογής. Νομίζω και οι Σκανδιναβοί χρειάζονται ένα διάστημα προσαρμογής. Ειδικά πόσο μάλλον μιλάμε για ένα παιδί ο οποίος βγαίνει πρώτη φορά από την πατρίδα του και παίζει έναν άλλον εντελώς σχηματισμό.
Yeah.
Δεν θεωρώ ότι στα λίγα παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε ο Σούντγκρεν από εμάς, τουλάχιστον σαν τεχνικό επιτελείο, ότι είχε άσχημη απόδοση με βάση τα δεδομένα.
Ναι.
Μα από εκεί και πέρα εμείς κάποια στιγμή αποχωρήσαμε, για κάποιο λόγο άρχισε να μην χρησιμοποιείται. Μετά δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς. Είναι, διάβαζα κάποια πράγματα και για οικονομικά προβλήματα και απέναντί του. Δεν ξέρω τι ακριβώς, και ίσως και αυτό να τον επηρέασε, δεν ξέρω. Όμως βλέπω ότι αυτή τη στιγμή πολύ σωστά αξιοποιήθηκε πάλι το παιδί. Όταν μιλάμε για ένα παίχτη της ομάδας ο οποίος έχει συμβόλαιο και είναι κανονικός και καλός ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιείται. Και δεν νομίζω ότι όλο αυτό που γινόταν όλο το διάστημα αυτό που δεν έμπαινε στην αποστολή και δεν χρησιμοποιούνταν, δεν νομίζω ότι ήταν και το απολύτως σωστό, από την άποψη ότι δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακός ποδοσφαιριστής να με χρησιμοποιείται.
Ναι, και νομίζω ότι είναι μια ακόμη απόδειξη, Άκη, αυτό το λέω εγώ. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσω ότι ένας προπονητής, γενικά ένα επιτελείο, δεν αρκεί να είναι μόνο καλό στο τεχνικό κομμάτι, πρέπει να είναι και στο ψυχολογικό, στο πώς θα μιλήσει τον ποδοσφαιριστή, στο πώς θα το στηρίξει τη δύσκολη στιγμή, το πώς θα τον κερδίσεις και πώς θα τον έχεις ικανοποιημένο ακόμη και όταν δεν παίζει.
Εννοείται αυτό, γιατί βλέπουμε και σε μεγάλες ομάδες ότι ξαφνικά, να πάρουμε ένα παράδειγμα, του Ζιντάν την πρώτη φορά που ανέλαβε τη Ρεάλ,
ναι,
ή και κάποιους άλλους, δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο έτοιμοι για να αναλάβουν αυτούς τους οργανισμούς. Όμως αυτοί οι άνθρωποι σε τέτοιους οργανισμούς είναι προσωπικότητες, διαχειρίζονται καλά τις καταστάσεις, γιατί ο προπονητής πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι ηγέτης και να εμπνέει.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα το δεύτερο κομμάτι θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σωστό στη διαχείριση. Και η διαχείριση, ναι, δεν είναι μόνο των παιχτών ποιος αγωνιστεί, είναι η διαχείριση κρίσεων, είναι η διαχείριση των προβλημάτων και η διαχείριση της καθημερινότητας.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι πάνω απ' όλα πρέπει να έχεις αυτό και από εκεί και πέρα όλοι οι προπονητές θεωρώ ότι ως ένα σημείο αυτού του επίπεδου είναι καλοί προπονητές.
Mm-hmm.
Αλλά εκεί ξεχωρίζει νομίζω και κάποιος προπονητής με έναν άλλο.
Mm-hmm. Και θέλω να πω λίγο και στο Ματέο. Μπορεί να γίνει ο ηγέτης του Άρη, όντας πιο όριμος πλέον. Χθες το χθεσινό του δεύτερο ημίχρονο ήταν νομίζω καταπληκτικό. Σήκωσε τον Άρη στις πλάτες του χθες με την εμφάνιση. Παρά το γεγονός ότι δεν πήγε στον γκολ. Εντάξει.
Εγώ θεωρώ καταρχάς ότι ο Ματέο είναι ένα εξαιρετικό παιδί και ένα παιδί ψυχολογίας.
Ναι.
Το οποίο όσο θα παίζει καλά και θα του πηγαίνουν όλα καλά, θα ανεβαίνει κι άλλο. Σίγουρα τον επηρέασε λίγο η περσινή χρονιά, γιατί βρέθηκε από μια χρονιά που ήταν ηγέτης στον Άρη με πάρα πολύ καλές εμφανίσεις να πάει στον Ερυθρό Αστέρα, και ενώ στην αρχή έπαιζε από ένα διάστημα και μετά πέρασε απαρατήρητος, και νομίζω για ένα νεαρό παιδί και ευαίσθητο όπως είναι ο Ματέο, σίγουρα παίζει ρόλο στην ψυχολογία του και στο αγωνιστικό κομμάτι. Όσο όμως από εκεί πέρα το παιδί βρίσκει ρυθμό και πηγαίνουν τα πράγματα καλά, νομίζω ότι και αυτός θα είναι όσο και καλύτερος. Το αν μπορεί να φτάσει να γίνει ο ηγέτης, νομίζω ότι έχει να κάνει και θέμα με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα,
ναι,
που είναι ακόμα μικρός και το χτίζει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι ένα δικό μου σχόλιο μπορώ να κάνω, Αλέξη, ότι ο Άρης για μένα αυτή τη στιγμή έχει ηγέτη. Και για μένα ο Μπρούνο ή ο Γκάμα είναι ο μεγαλύτερος ηγέτης που θα μπορούσε να έχει αυτή η ομάδα.
Βλέποντάς τον έτσι πέρσι, κάπου δεν θα στεναχωρήθηκες και εσύ και όλο το τεχνικό τίμο όταν είστε στον Άρη, που δεν τον είχατε για πολύ μεγάλο διάστημα στη διάθεσή σας λόγω του χιαστού?
Δεν το συζητάμε, γιατί καταρχάς μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι καταπληκτικό παιδί,
ναι,
είναι ένα παιδί προσωπικότητα, επαγγελματίας, Και φυσικά το βλέπουμε και στο γήπεδο ότι είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ένα παιδί το οποίο είναι σοβαρό. Είναι ένα παιδί που, αν πούμε θεωρητικά, ότι είναι παίκτης του 8, του 9, δεν ξέρω, θα παίξει αυτό κάθε Κυριακή.
Μάλιστα.
Και είναι υπέρα αρκετό αυτό.
Σωστά, σωστά. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ποδοσφαιρική κουβέντα. Ελπίζω να την επαναλάβουμε κάποια στιγμή, γιατί τώρα έχεις χρόνο, νομίζω, και βλέπεις αρκετά μάτσο. Οπότε έχεις μια εικόνα πλήρη,
ναι,
νομίζω, για το πρωτάθλημα.
Είμαστε μια περίοδο λίγο που ασχολούμαστε λίγο απ' έξω με τα πράγματα, να διαβάσουμε, να ενημερωθούμε, να εκμεταλλευτούμε λίγο αυτό το κενό μέχρι να γίνει μια επιστροφή στους πάγκους.
Να το ευχηθούμε αυτό, γρήγορη επιστροφή στους πάγκους. Υγεία πάνω απ' όλα τώρα με τον κορονοϊό, μακριά από COVID.
Να περάσουμε όλο αυτό.
Ευχαριστώ πολύ, Άκη, για την κουβέντα.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Αυτά λοιπόν και από τον Άκη Βάβαλη. Καθυστερήσαμε λίγο, πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
radioprimo.gr. Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοποικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Και τον Οκτώβριο οι προσφορές και τα δώρα δεν σταματάνε στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Αγοράζοντας πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Κάντι, παίρνετε δώρο κυκλονική σκούπα Hoover αξίας 79 ευρώ. Τα πλυντήριο στεγνοτήρια ρούχων της Κάντι χρησιμοποιούν τεχνολογία ΤΜΟΥ για ευκολία στο σιδέρωμα και τεχνολογία Wi-Fi για χειρισμό από το smartphone σας. Στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα νέα πλυντήριο στεγνοτήρια ρούχων της Κάντι στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με δώρο κυκλονική σκούπα της Hoover. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ανδρέα Παπανδρέου 10. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Εδώ είμαστε μέχρι και τις 7 το Πρίμο ανάλυση εδώ στο Ράδιο Πρίμο με Αλέξη Σαββόπουλο πίσω από το μικρόφωνο. Λοιπόν, οι λοιμοξιολόγοι στην παρούσα φάση, διαβάζω, δεν δείχνουν θετικοί να ανάψουν το πράσινο φως για να γίνουν και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα πλην τη Super League 1. Ακόμη και αν βάλουν τα τεστ το πρωτόκολλο τους, δεν θα δώσουν το OK για Super League 2 για παράδειγμα και πιο χαμηλά. Το πρωτόκολλο που είχε ζητήσει η UEFA ήταν για εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο για να συνεχιστούν προπονήσεις και αγώνες. Βέβαια, το lockdown για όλες αυτές τις λίγες θα σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να κάνουν ούτε προπονήσεις. Ένα rapid test, για παράδειγμα, σας πω, κοστίζει 20 ευρώ ανά άτομο, αλλά είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα το κάνει αποδεκτή η λίγα. Ενώ ένα μοριακό τεστ είναι τουλάχιστον 50 ευρώ και πάνω. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για τις χαμηλότερες κατηγορίες και στην παρούσα φάση είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα ξεκινήσουν αυτά τα πρωταθλήματα, που σημαίνει φυσικά καταστροφή για τις ομάδες αυτές. Δεν είναι μόνο η Super League, εντάξει, είναι η πιο εμπορική, είναι αυτή που παρακολουθούμε, αυτή που κεντρίζει το ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν και οι χαμηλότερες κατηγορίες. Υπάρχει και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, υπάρχει γενικότερα ο αθλητισμός. Τα παιδιά μου, τους γιους μου για παράδειγμα, σταματήσαμε το ποδόσφαιρο. δεν μπορούμε να πάμε για, για όλο τον Νοέμβριο προφανώς. Πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά κλείνονται στο σπίτι, θα πρέπει να βρουν άλλες διεξόδους, να εκτονώσουν την ενέργεια που έχουν ούτως ή άλλως ως παιδιά. Και να είστε βέβαιοι, εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί πλέον είμαστε και έμπειροι στο COVID και στις καραντίνες, ότι όλο αυτό όταν θα τελειώσει, γιατί κάποια στιγμή θα τελειώσει, δεν μπορεί, θα αφήσει κουσούρια. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτά, σε οικογένειες, σε σχέσεις, σε παιδιά, σε συναστροφές. Κουσούρια θα αφήσει. Δηλαδή τώρα οι Θεσσαλονικείς υποχρεωνόμαστε από αύριο το πρωί να μπούμε πάλι σε μια διαδικασία αρχικά για 2 εβδομάδες εγκλεισμού. Θα βγαίνουμε πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Και μόνο όταν θα έχουμε ένα χαρτί στα χέρια μας ή όταν θα συντρέχει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος. Να πάμε δηλαδή σε ένα φαρμακείο, να πάμε στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε τις βασικές μας ανάγκες για το σπίτι μας. Ή αν θα συντρέχει, μου μηγαίνει, το χτύπα ξύλο, λόγος υγείας. Δεν είναι εύκολο για κανέναν. Έχουμε μπει σε μια κατάσταση εδώ και πολλούς μήνες που νιώθουμε όλοι μαγκωμένοι. Δηλαδή δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε για την επόμενη μέρα, για την επόμενη εβδομάδα. Δεν γίνεται, δεν μπορείς να κάνεις μακρόχρονο σχεδιασμό. Να πεις δηλαδή ότι θα κάνω τότε αυτό. Δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Θα τελειώσει σε 1 μήνα, σε 2, σε 3, την επόμενη άνοιξη. Πότε ακριβώς θα τελειώσει? Μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα ότι θα έχουμε στις αρχές του νέου έτους εμβολίο? Λέγεται ότι μπορεί. Πόσοι θα μπορούν να εμβολιαστούν? Στην αρχή, από ό,τι διαβάζουμε, οι ευπαθείς ομάδες και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε τόσο εύκολα με τον κορονοϊό. Ή τουλάχιστον όχι τόσο άμεσα όσο θα θέλαμε. Επομένως, τι κάνουμε σε όλα αυτά? Ψυχραιμία όσο μπορούμε. Μια ενδοσκόπηση ενδεχομένως. Να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας, να κάνουμε πράγματα που δεν θα τα κάναμε χωρίς εγκλεισμό και χωρίς καραντίνα. Και να προετοιμαζόμαστε για τη στιγμή που θα νιώσουμε πια πραγματικά απελευθερωμένοι. Τώρα το τι θα γίνει με Super League και αν θα γίνονται τα παιχνίδια, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Χαρδαλιάς και γενικότερα οι νομοξιολόγοι, ότι εφόσον η Super League διέπεται από ένα πολύ αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και γίνονται συνεχόμενα τεστ, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Μάλιστα διαβάζω τώρα μου ήρθε, μισό λεπτό και να σας το, επί του πιεστηρίου να σας το αναφέρω, τι ακριβώς αναφέρει δηλαδή η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για αυτό το θέμα, δηλαδή την Super League και την Basket League, γιατί μόλις εξεδόθη οδηγία ανακοίνωση. Λοιπόν, να σας τη διαβάσω κιόλας. Κανονικά Super League 1, Basket League, εφόσον γίνονται εβδομαδιαία τεστ προπονήσεις για Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες και εξαιρέσεις για αθλήματα ανοιχτών χώρων. Η συνέχεια των κορυφαίων κατηγοριών στα εθνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, εφόσον το υγειονομικό τους πρωτόκολλο περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο για COVID-19, οι διεθνείς αγώνες των ομάδων, η κατεξαίρεση άδεια για προπόνηση αθλητών που προετοιμάζονται για Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, καθώς και η κατεξαίρεση άδεια για ατομική χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε αρκετά αθλήματα ανοιχτού χώρου, εξειδικεύονται μεταξύ άλλων στην κοινή υπουργική απόφαση με τα νέα μέτρα ενάντια στην πανδημία και την αναστολή λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων που υπέγραψε ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Αβγιανάκης, η οποία θα προγραμματιστεί από αύριο, 3 Νοεμβρίου. Αναλυτικά για τις αθλητικές δραστηριότητες, αναπεριφερειακή ενότητα προβλέπει τα εξής. Λοιπόν, πρώτο επίπεδο επιτήρησης κίτρινο, οι προπονήσεις και αγώνες διεξάγονται χωρίς θεατές. Μειώνεται στο 75% ο μέγιστος αριθμός αθλούμενων ανά εγκατάσταση, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας αθλητικών, αυταθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων. Οι αγώνες εντός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέπονται μόνο με την παρουσία των απαραίτητων συντελεστών των αγώνων. Οι αγώνες εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέπονται με όριο 50. Αναστέλλονται επίσημοι και φιλικοί αγώνες σε όλες τις κατηγορίες των ομαδικών αθλημάτων, εξαιρουμένων των αγώνων ομάδων που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών που δεν έχουν ανασταλεί. Οι προπονήσεις επιτρέπονται. Κατά τη διάρκεια της άθλησης δεν απαιτείται η χρήση μάσκας. Τώρα πάμε στις κόκκινες περιοχές, στο επίπεδο δηλαδή αυξημένου κινδύνου. Εδώ αναστέλλονται οι δραστηριότητες σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Αναστέλλονται κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις μαζικού, εναλλακτικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Επιτρέπεται μόνο η ατομική άσκηση και άθληση σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους χωρίς προπονητή. Εξαιρούνται της αναστολής η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες των ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League 1 και της Basket League χωρίς την παρουσία θεατών και των οποίων οι ομάδες ακολουθούν το υγειονομικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο με τεστ COVID. Δηλαδή, κανονικά προπονούνται οι ομάδες και στην Super League 1 και στην Basket League και παίζουν φυσικά τους αγώνες εφόσον κάνουν τα τεστ και προκύπτουν από αυτά και τα αποτελέσματα. Κανονικά γίνονται και οι ευρωπαϊκοί αγώνες, δηλαδή Champions League, Europa League, οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν και στο Euro League και στο Basketball Champions League και στην Europa League και διέπονται από τα πρωτόκολλα των UEFA, Euro League και FIBA, συνεχίζουν κανονικά τη δραστηριότητά τους. Ενώ η λειτουργία των αθλητικών, των ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν αθλητικά σωματεία και όμιλοι οι οποίοι διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας αποκλειστικά και μόνο για ατομική χρήση, χωρίς προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών στα ακόλουθα αθλήματα τα ατομικά. Αντισφαίρεση, σκοποβολή, τοξοβολία, ιστοϊπουλία, κοπηλασία, θαλάσσιο σχί, κανόε καλιά, ποδηλασία, γκολφ, μηχανοκίνητα, αθλητισμού κτλ. Μάλιστα. Αυτά. Πριν από ελάχιστα λεπτά ανακοινώθηκε τι ακριβώς ισχύει από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι η Super League ένα και η Basket League και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας συνεχίζονται κανονικά εφόσον διέπονται από τα πρωτόκολλα. Αυτά και για το, και την ανακοίνωση της κατευθείαν στο διάλειμμα των 6 και όταν θα επιστρέψουμε για να μπούμε στη δεύτερη πια ώρα του πρίμου ανάλυσης θα μπούμε και στις επόμενες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει.
radioprimo.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. mediaonwheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. mediaonwheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Συνεχίζουμε εδώ στο Πρίμο Ανάλυσης, στο radioprimo.gr με Αλέξη Αβόπουλο πίσω από το μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη μαζί σας. Λοιπόν, ο Εάντας έχει 11 παίκτες με κορονοϊό. Μια ολόκληρη ενδεκάδα, όπως ανακοίνωσε, και έχει μόνο 17 παίκτες διαθέσιμους για τον αγώνα με την Midland. Ενώ γενικότερα, κάνοντας μια βόλτα στο διαδίκτυο, βλέπεις ότι αρκετοί διάσημοι αθλητές έχουν προσβληθεί από κορονοϊό. Τελευταίος που διαβάζω είναι ο Φραντσέσκο Τότι, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έχει προσβληθεί και αυτός από τον COVID. Παραλαμβάνω, 11 ποδοσφαιριστές του ΑΕΚ, αλλά φυσικά το μάτς κανονικά θα γίνει. Όσοι διαθέσιμοι, αυτοί θα αγωνιστούν κόντρα στη Midland. Η προετοιμασία για το μάτς με την ΑΕΚ, να σας πω για το ρεπορτάζ, ότι θα ξεκινήσει αύριο ουσιαστικά. Βέβαια, σήμερα έκαναν προπόνηση οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν από COVID, και από την ανακοίνωση της εικοσάδας χθες, λίγο πριν από το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καταλάβατε όλοι ότι αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν το τελευταίο διάστημα και έμειναν εκτός ήταν ο Μπουσέ, ο Κουέστα, ο Μπερτόλι, ο Μπαγκαλιάνης και ο νεαρός ο Απόστολος ο Μαρτίνης. Από COVID ταλαιπωρήθηκαν και ο Γκάνεα και ο Λόπεθ, οι οποίοι έκαναν μόλις δύο προπονήσεις. Έχουν βγάλει δύο αρνητικά τεστ και γι' αυτό ήταν στην αποστολή. Μάλιστα, ο Λόπεθ έπαιξε και έλεγα λεπτά στο τέλος. Και αυτή τη στιγμή ένας, ο Κουέστα είναι αυτός για την ακρίβεια, ο οποίος παραμένει θετικός στον κορονοϊό, θα υποβληθούν σε νέα τεστ αύριο. Αυτή για να δούμε που βρισκόμαστε. Συνεχίζουμε τις συνεντεύξεις μας. Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γιάννη Μιχαλίτσιου για να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν και γενικότερα για το πολύ καλό ξεκίνημα που πραγματοποιεί ο Άρης στη σεζόν, παραμένοντας πρώτος στην βαθμολογία, έχοντας 5 νίκες και μία ισοπαλία έπειτα από 6 παιχνίδια. Γιάννη, καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα, μια χαρά, πολύ καλά.
Δόξα τω Θεώ, το ξεκίνημα. Δεν ξέρω ούτε και ο πιο αισιόδοξος, μάλλον, νομίζω,
προφανώς.
Δεν θα το περίμενε. Κανένας,
στην αρχή δεν θα πίστευε κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, έγινε. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι, γιατί τα προηγούμενα παιχνίδια η ομάδα είχε κάποιες αδυναμίες, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι ήταν και πάρα πολύ καλή. Ναι. Και αυτό δίνει μια αισιοδοξία περισσότερο για το μέλλον, δεδομένου ότι η ομάδα έκανε πολλές μεταγραφές παιχτών και πρέπει αυτοί οι παίκτες να βρουν μια χημεία μεταξύ τους.
Ναι.
Και νομίζω ο χρόνος είναι σύμμαχος του Άρη στο να βρίσκεται και να πατάει κάθε μάτς καλύτερα από το προηγούμενο.
Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια ο Άρης, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι δεν έχει κάνει ένα γεμάτο καλό 90 λεπτό. Έχει κάνει κάποια κομμάτια δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια.
Ναι, ακριβώς. Τα θυμόμαστε και όλα. Με τη Λαμία έπαιξε στο δεύτερο. Με τα Γιάννενα το ίδιο. Με το Βόλο όλο τον παιχνίδι ήταν μέτριο. Με τον Παναθηναϊκό και με τον Απόλλων τα δεύτερα ημίχρονα δεν ήταν καλό.
Ήταν στο πρώτο, ναι.
Σωστό. Ναι, δηλαδή όλα τα παιχνίδια, αυτό το παιχνίδι όμως ήταν και στα 90 λεπτά, ακόμα και στο πρώτο, ήταν η ομάδα η καλύτερη. Στο δεύτερο ήταν πάρα πολύ καλύτερη και θα έπρεπε να κερδίσει και πιο μεγάλο σκορ, πιστεύω. Δηλαδή, το σκορ την αδική το 1-0.
Άρα αυτό σε κάνει να αισιοδοξείς, δηλαδή, ότι όταν οι ποδοσφαιριστές αυτοί πάρουν παιχνίδια, όταν βρουν τη χημεία μεταξύ τους και απλώσουν το καλό διάστημα και σε περισσότερα λεπτά μέσα στο 90 λεπτό, θα δούμε και καλύτερα πράγματα.
Ακριβώς. Δηλαδή, ας πούμε, μου άρεσε χθες ένα πράγμα, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, ότι ο Άρης τη πίεση την έκανε στο κέντρο και όλες οι επιθέσεις των αντιπάλων σταματούσαν στο κέντρο, με αποτέλεσμα οι αμυντικοί, πέρα από κάποια δύο στημένα στην αρχή, είχαν ένα πολύ εύκολο έργο. Γιατί ακόμα η άμυνα έχει κάποια θέματα, αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν φάνηκαν καθόλου. Γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά αμυντική η πεντάδα, Ματίγια, Τζέκο, Ματέο, Γκάμα, Ματσίνη, πολύ καλή αμυντική δουλειά στο να μην πιέζουν την μπάλα, να μην φτάνει εύκολα στην άμυνα του Άρη. Ναι. Με αποτέλεσμα ο Άρη να έχει τον έλεγχο και να είναι και πιο επικίνδυνος στο να βάλει δεύτερο γκολ παρά να δεχτεί. Ενώ με τον Απόλλωνα και τον Παναθηναϊκό δεν συνέβη αυτό στο δεύτερο μήκρο.
Ένα χαρακτηριστικό χθες, νομίζω, που μας έκανε εντύπωση, Γιάννη, θα το παρατηρήσεις και εσύ, ήταν πάρα πολλά κλεψίματα που έκανε ο Άρης. Δηλαδή έκλεβε συνεχώς μπάλες.
Κοίταξε τώρα, αυτή τη στιγμή για τους πέντε αυτούς που είναι το κλειδί της ομάδας του Άρη, που οι πέντε αυτοί δεν είναι πέντε, γιατί ας πούμε δεν λείπει και ο Μπερτόλιο. Ναι. Λείπει και ο Σίλβα, ο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα σε ένα μικρό διάστημα που έπαιξε. Ότι τώρα οι τρεις μεσοεπιθετικοί του Άρη κάνουν άμυνα πάρα πολύ καλή. Βοηθάνε τους δύο αμυντικούς χαφ. Ο Φετβατζίδης έδινε πάρα πολλά. Ήταν ομόφυνο το παιχνίδι, τις τρίπλες, όλα αυτά. Ναι. Αμυντικά όμως δεν συμμετείχε σε αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Ο Ματέο, που για μένα είναι η καλύτερη μεταγραφή του Άρη, συμμετέχει σε αυτό. Είναι ο καταπληκτικός παίκτης του. Ξέρουμε δεν περιμένουμε να το δούμε τώρα. Τον είδαμε πριν δύο χρόνια που ήταν και κάπως πιο άπειρος.
Ναι.
Ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει πάρα πολλά πράγματα, σκοράρει πολύ εύκολα, μπορεί να δώσει assist και μαρκάρει. Με αποτέλεσμα, δηλαδή, να κάνουν πολύ επιθετική άμυνα η μεσοεπιθετική που είναι το καλύτερο κομμάτι του Άρη.
Mm-hmm. Και το εντυπωσιακό, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει το νούμερο, χθες ο Άρης Γιάννη έκανε 48 κλεψίματα. Ο Τζέγκο είχε 9, ο Χαβιέ Ματίγια είχε 8 και 6 είχε ο Ματέο.
Ο Ματέο την προηγούμενη φορά που ήταν εδώ, κάποιος δεν τα πρόσχει τα νούμερα αυτά. Mm-hmm. Ήταν στα κλεψίματα ο δεύτερος
Το Σιώπη. Ναι.
Μετά το Σιώπη ήταν ο δεύτερος σε κλεψίματα παίκτης του Άρη, όταν ένας ποιοτικός παίκτης που σου κάνει 11 γκολ και κλέβει πολλές φορές την μπάλα, αυτές είναι καινούργιες επιθέσεις. Και δίνουν βοήθεια, δηλαδή κάποιες φορές οι αμυντικοί χαφ, όταν δεν βοηθήσουν οι μεσοεπιθετικοί, έχουν πρόβλημα. Μετά αυτό μεταφέρεται στην άμυνα και πάει αλυσίδα. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάθε γραμμή είναι ότι θεωρούμε δεν έχουμε καλή άμυνα ή οτιδήποτε άλλο. Mm. Η αμυντική συμπεριφορά της ομάδος είναι πιο καλή από ότι την προηγούμενη χρονιά. Φυσικά εκεί δεν υπήρχαν καν αμυντικοί χαφ, ήταν δύο, οι οποίοι έπρεπε να κάνουν και καταναμή των δυνάμεων. Δεδομένου ο τρίτος μπα, ο οποίος έπαιζε, δεν ήταν για επίπεδο Άρη.
Mm-hmm.
Τώρα ο Άρης δεν παίζει ο Σάσα. Δεν παίζει για λίγο ο Κάτσε. Δηλαδή έχει επιλογές πολλές. Αυτό έχει και βάθος μεγάλο στο κέντρο. Είναι κομβικό κομμάτι. Τώρα η άμυνα να δούμε κάποια πράγματα να στρώσουν.
Ναι, γιατί είδαμε χθες για παράδειγμα πρώτη φορά να παίζει ο Μπενάνου. Ναι, ένα καινούριο πρόσωπο.
Όχι, γενικά από την άμυνα είχαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια κάποια προβλήματα. Βέβαια, ένα σου είναι ο Ρόζ, ο οποίο είναι σίγουρα ότι θα παίζει, αλλά και η άμυνα ποτέ δεν έπαιξε η ίδια σύνδεση σε κανένα παιχνίδι.
Ναι.
Σε κανένα παιχνίδι δεν ήταν οι ίδιοι παίχτες. Δηλαδή, εκεί γίνανε κάποιες αλχημίες και δεν μπορούμε να δούμε να την κρίνουμε την άμυνα ακόμα. Αλλά ευτυχώς δεν είχε καθόλου πίεση η άμυνα στο χθεσινό παιχνίδι και ήταν εύκολο το έργο που είχαν. Εκείνος που μας έκανε εντύπωση όμως ήταν ο Σούγκρεν, ο οποίος είναι σαν μια καινούργια μεταγραφή.
Ναι.
Γιατί εγώ δεν τον είδα το Σούγκρεν σε κανένα παιχνίδι του Άρη και την προηγούμενη χρονιά όταν ήρθε βέβαια από συνεχόμενο πρωτάθλημα.
Mm-hmm.
Δεν ήταν τόσο καλός, ειδικά αμυντικά. Δηλαδή, δηλαδή κάποιες φορές που πήγε στο ένα σε έναν τριπλάρι ο αντίπαλος, τον έκοψε όλες τις φορές. Και ήταν με άλλο αέρα. Δηλαδή, τον έβλεπε ότι ήταν διαφορετικός. Yeah. Πιστεύω αργότερα θα δείξει και τα επιθετικά στοιχεία που ούτως ή άλλως τα είχε στην ομάδα που έπαιζε.
Ξέρεις ποια διαφορά είδα εγώ στο Σούγκτουρ, μια και αναφέρεσαι στο Σουηδό, Γιάννη, ότι πέρσι τον έβλεπα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, στα παιχνίδια που αγωνίστηκε στο ξεκίνημα της σεζόν, να μαρκάρει χώρο. Ενώ τώρα πάει στο, όπως είπες, στο παίκτη που έχει
προστατεύει. Ναι, έχει προσωπική μονομαχία και τις χέρεις όλες αμυντικά. Δηλαδή, έναν άλλο παίκτη βλέπεις. Δηλαδή, σαν να είναι μια καινούργια μεταγραφή. Δεδομένου ότι και εκεί δεν είχαμε πάρα πολλές λύσεις. Ναι. Είναι σημαντικό ότι ξαναμπήκε στο παιχνίδι και παίζει και καλά.
Ναι,
και δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα, γιατί εκεί, ας πούμε, μόνο με το Σάκης. Από εκεί πέρα έχουμε κάποιο μικρό, έχουμε εκεί Μαρμαρίς, δεν νομίζω ότι είναι παγκαλό να έχουμε.
Ναι.
Έχει μια λύση ακόμα σημαντική που μπορεί να είναι και βασικό, δηλαδή, ο Σούκρος στη θέση αυτή. Έτσι πως έπαιξε χθες.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Μίλησες προηγουμένως, έκανες ένα σχόλιο στα πετακτάκια τον Σίλβα. Δεν έπαιξε πολύ, έχουμε ένα μικρό δείγμα γραφής, αλλά ήταν ενθαρρυντικό για τον Πιτσιρικά.
Ο Σίλβα, ένα πράγμα που έδειξε, ότι είναι τρομερά γρήγορος και η ταχύτητα είναι το πιο σημαντικό, ειδικά στο κομμάτι το επιθετικό.
Ναι.
Δηλαδή πέρασε σαν σταματημένο δύο παίκτες, δύο φορές σε δύο ενέργειες και έδειξε ότι έχει στοιχεία πολύ καλά. Δεδομένου ότι παίζει αρκετές θέσεις και πιθανόν αν παίζει και σέντερφορ θα είναι ακόμα πιο καλά για τον Άρη, γιατί και εκεί ακόμα έχουμε κάποιο θέμα, γιατί οι δύο φορ που έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια έχουν ένα γκολ σε όλα αυτά τα παιχνίδια.
Ναι.
Δηλαδή από τους φορ θα έπρεπε να έχεις περισσότερα γκολ. Ναι. Δηλαδή περιμένουμε να σκοράρει ο Γκάμα, ο Μπερτόλιο, ο Μαντσίνι. Σε λίγο θα σκοράρει και ο Ματέο σίγουρα. Δηλαδή θα πρέπει και οι φορ να βάζουν κάποια γκολ.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει και το ρόλο αυτό ο Σίλβα. Έπαιξε αριστερά και ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά από ό,τι γνωρίζουμε ότι παίζει και τις τρεις θέσεις επίθεσης.
Ναι. Πάντως φάνηκε μια διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους ακραίους για τον Πορτογάλο. Δηλαδή είδαμε ότι διαθέτει χαρακτηριστικά που δεν έχουν οι υπόλοιποι ακραίοι του Άρη.
Η ταχύτητα είναι το πιο σημαντικό από όλα που διαθέτει. Δηλαδή η ταχύτητα που έχει αυτός είναι τρομερή.
Ναι, το ξεπέταγμα.
Το ξεπέταγμα, ναι. Το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί άμα αναρωτήσει ένα αμυντικό, δεν θέλει γρήγορο αντίπαλο.
Mm-hmm.
Τον αργό το φέρνει η βόλτα, οποιοδήποτε αμυντικός.
Ναι. Είπες για το σκοράρισμα, είπες ότι η επιθετική δυστυχώς του Άρη σε αυτά τα παιχνίδια, τα 7 πρώτα, 6 πρωταθλήματος και ένα ευρωπαϊκό, δεν σκοράρουν, έχουν ένα γκολ.
Δύο φορ που χρησιμοποιήθηκαν έχουν βάλει ένα γκολ. Είναι λίγο. Ναι. Πολύ λίγο. Όταν θέλει να είσαι πρώτος και να συνεχίζει να θέλει να είσαι εκεί, θα πρέπει οι φορ να σκοράρουν πιο τακτικά.
Πάντως αυτή η δυσκολία στο σκοράρισμα φάνηκε και χθες στις πολλές χαμένες ευκαιρίες του δεύτερου μηχρόνου. Γιατί για ένα διάστημα ώρα ήταν ισοπεδωτικός, έκανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και δεν μπορούσε να τελειώσει το μάτς νωρίς.
Εντάξει, δεν μπορώ να μην τους κρίνουμε. Ότι, και μπορεί και για αυτούς ακόμα δεν έχουν πριν τον εαυτό τους, τα πατήματά τους, δηλαδή ψάχνονται και οι ίδιοι. Αν πάση περιπτώσει, ακόμα από εκεί δεν έχει πάρει ο Άρης. Για φαντάσου να παίρνει και γκολ από τους φορ, ναι, θα ήταν πιο εύκολα τα παιχνίδια να τα κερδίσει. Γιατί τα κερδίσει τα πιο πολλά με μεγάλη δυσκολία. Ναι. Γι' αυτό το λόγο κυρίως. Ναι. Ότι δεν σκόραρε εύκολα.
Στέκονται πολύ χθες, γίνεται πολύ κουβέντα για τον Μάνο. Ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις, δεν σκόραρε όμως.
Κοίταξε, τα έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να κάνουν ότι τα φορ μας κάνουν πολλές δουλειές. Αλλά την κυρίω δουλειά που πρέπει να κάνουν είναι να σκοράρουν.
Ναι, δεν έχει άδικο.
Δηλαδή το έχουμε και από την Τέγια και από αυτά. Ο φορ είναι σημαντικό να συμμετέχει στην άμυνα, να πιέζει, να κάνει, να τριπλάρει, να δημιουργεί, να ασίστει. Όλα αυτά, αλλά κρίνεται σε μια χρονιά πόσα γκολ έβαλε.
Ναι. Ναι, γιατί ο επιθετικό γι' αυτό πληρώνεται, για να βάζει γκολ.
Ναι, δηλαδή και τώρα, ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που ο κυνηγό έχει και την πιο δύσκολη αποστολή. Δηλαδή, για να πούμε την αλήθεια, ο κυνηγό συνήθως είναι μόνος του, ναι, και έχει να κάνει με δύο. Ενώ σε όλες τις άλλες θέσεις ο αντίπαλος είναι περίπου ένας με έναν.
Ναι.
Ο κυνηγός, γι' αυτό η ταχύτητα είναι σημαντική και είδαμε στο Σίλβα ότι πέρασε και ένα και δύο. Ναι. Πρέπει να είναι γρήγορος καταρχάς.
Ναι.
Αυτή η ψηλή φόρ που κάποτε υπήρχαν και ήταν στην περιοχή όταν οι ομάδες παίζαν σε αποστάσεις 70 μέτρων μια γραμμή, μια ομάδα από την άλλη, τώρα είναι στα 35 μέτρα. Και οι φόροι αργοί, οι υψηλοί δεν μετράνε πλέον, ναι, στο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Η ταχύτητα είναι το πρώτο σημείο που πρέπει να έχει, ειδικά στην επίθεση. Παντού, σε όλες τις θέσεις, αλλά ιδιαίτερα στα άκρα και στην επίθεση, πρέπει να είναι γρήγορη παίκτης.
Πάντως, μια διαφορά νομίζω που διακρίναμε χθες ανάμεσα στον Μάνο και τον Λόπεθ, τους δύο φόρ δηλαδή της ομάδας, είναι ότι ο Μάνος είχε συμμετοχή σε πολλές τελικές, σε αντίθεση με τον Λόπεθ που δεν έχει κάνει τελικές.
Εκτός από το ένα γκολ που έχει βάλει. Είχε συνοργάνωση πάρα πολύ, έβγαινε από την περιοχή. Ο Μάνος ήταν στην περιοχή, αλλά ήταν αγχωμένος στην τελική φάση, ειδικά στη φάση που την παλιά που του κάνει ο Ματέο, και δεν σουτάρει απευθείας. Δηλαδή, και να μην το βάλει γκολ, έπρεπε να κάνει το σωστό.
Να βρει αιστεία τουλάχιστον, λες.
Ναι. Έπαιζε με κάποιο άγχος, θα έλεγα. Δηλαδή, αν έπαιζε για ένα δεύτερο μάτς, ξέρω εγώ, μπορεί να το δούμε κάπως διαφορετικά. Γιατί από ό,τι ξέρω, έχει το σκοράρισμα, είναι μέσα στα χαρακτηριστικά του.
Ναι, στον Όφη ειδικά είχε βάλει πάρα πολλά γκολ.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ότι εκεί πρέπει να λυθεί ένα θέμα. Στην άμυνα υπάρχουν πολλές επιλογές, ακόμα δεν έχει παίξει πλήρης η άμυνα.
Αυτόν τον καινούργιο, τον Μπεναλουάν, πώς τον είδες, Γιάννη, δεν σε ρώτησα. Κοιτάξτε,
δεν μπορώ να το κρίνω. Ένα μάτς το οποίο δεν είχε και ιδιαίτερη πίεση.
Ναι.
Αν θα έρθει σε αντιπάλους με έναν, καταστάσεις δύσκολες αυτά, δεν ξέρω πώς θα τα απεξέλθει. Με τον Παράλες είχαν κάποια θέματα τα center back, δηλαδή στις κεφαλιές που έπρεπε να τις πάρουν, γιατί τίποτα άλλο δεν έδειξε ο Αστέρας τίποτα. Χάσανε αρκετές κεφαλιές.
Ναι. Θέλεις, εννοείς δηλαδή ότι θα πρέπει να το δούμε λίγο τον Μπεναλουάν με κάποιους πιο γρήγορους, πιο ευέλικτους,
γενικότερα center forward. Που κάπου, ναι, θα έχει και πίεση ο Άρης, θα βγουν κάποιοι γρήγοροι σαν αντεπιθέσεις, οτιδήποτε άλλο χθες. Και οι επιθέσεις ήταν σκοτωμένες στην άμυνα, ερχόταν. Ιδιαίτερα στο δεύτερο μήχρονο ερχόταν κάθε 5-10 λεπτά μια σκοτωμένη επίθεση και ήταν συνήθως δύο παίκτες του Άρη με έναν αντίπαλο.
Ναι. Και όπως είπες, γιατί και αυτό ήταν ένα στοιχείο και νομίζω ότι καλό είναι να τα σχολιάζουμε όλα. Σε δύο-τρεις στατικές φάσεις ο Άρης είχε τα θεματάκια του. Δηλαδή και τις δύο φάσεις που έκανε ο Αστέρας τις έκανε από τις στατικές φάσεις. Ναι,
εκείνες ήταν οι δύο επικίνδυνες φάσεις. Ειδικά τη μία που να απέκρουσε για τους Σιαμπάνη, θα πρέπει να πούμε κάποια λόγια.
Βεβαίως.
Ότι ο Σιαμπάνη, άμα αρχόσουν στο γήπεδο και δεν ήξερες ότι αυτός παίζει για πρώτη φορά, θα πίστευες ότι είναι ο
βασικός
τερματοφύλακας. 10 χρόνια βασικός. Η συμπεριφορά του, εμένα, πέρα από τα προσώτα, γιατί ψηλό παιδί και έκανε την απόκριση αυτή, ότι η συμπεριφορά του δεν ήταν, ας πούμε, αυτό που έβλεπα με τον Έμαν, ο οποίος δεν έπνεε καμιά εμπιστοσύνη, δεν μιλούσε σε κανέναν, ήταν μουγκός. Ο τερματοφύλακας πρέπει να μιλάει και αυτός έχει θράσους. Ναι. Είναι σημαντικό για τον τερματοφύλακα να έχει θράσους. Και θα να περιμένουμε να δούμε και άλλα παιχνίδια, γιατί μπορεί να είναι και αποκάλυψη. Πάντως, εμένα το πρώτο παιχνίδι που είδα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Μπορεί αυτό το παιδί, το οποίο από μικρό παιδί ακούγονται πολλά πράγματα,
ναι,
μπορεί να βγει χρυσάφι για τον Άρη.
Ναι, δηλαδή λες ότι εκτός από τους τρεις βαθμούς θες ο Άρης κέρδισε και αυτό το παιδί που μπορεί να
ναι,
το...
Ναι, ναι, ακριβώς. Και δηλαδή όλοι και οι συμπαίκτες του, είναι σημαντικό ο τερματοφύλακας να δίνει αυτοπεποίθηση στους αμυντικούς. Με έναν άπειρο οι συμπαίκτες θα προσπαθούσαν να ανεβάσουν το ηθικό το δικό του.
Ναι.
Εγώ κατάλαβα ότι αυτός προσπαθούσε να ανεβάσει το ηθικό του παιδιού των άλλων.
Ναι. Σαν να έχει μια άγνοια κινδύνου αυτή την αίσθηση σου δίνει.
Άγνοια και ομιλία, συζήτηση, λες και ξέρει την ομάδα χρόνια, ονόματα, αυτά, δηλαδή όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι ο τερματοφύλακας, δεν είναι μουγκός.
Ναι. Ο σύγχρονος τερματοφύλακας ειδικά δεν
ο
πρέπει.
Ο σύγχρονος δεν είναι. Δεν είναι. Αυτός δηλαδή μου έδειξε πράγματα παίκτη ο οποίος παίζει χρόνια. Και έχει μία, δύο, τρεις συμμετοχές επαγγελματικές. Όλο και όλο. Αλλά λεγόταν κάποια χρόνια λεγόταν καλά πράγματα για αυτόν.
Ναι, από 16-17 χρονών όλοι μιλούσαν για τον επόμενο τερματοφύλακα της Εθνικής κάποια στιγμή.
Ακριβώς. Λέγανε. Τώρα μακάρι να βγουν αυτά γιατί έχει μεγαλώσει κι αυτός, έχει κάποια εμπειρία. Και με το καλημέρα την έδειξε αυτή την κλάση που έχει. Σε δύο φάσεις μεν, αλλά και τα άλλα όλα που σας είπα είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή αυτά ότι συμμετείχε, ότι μιλούσε τον έναν τον άλλον είναι πολύ σημαντικά για το παιχνίδι.
Συμφωνείς Γιάννη με όσους υποστηρίζουν ότι το φετινό ρόστερ του Άρη είναι από τα πληρέστερα των τελευταίων ετών, ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές για κάθε θέση, ότι υπάρχει μια πληρότητα, ότι ο προπονητής δεν πονοκεφαλιάζει όταν έχει... Να, καλή ώρα, είχε πολλά θέματα με τον κορονοϊό, με πολλά κρούσματα.
Δεν φάνηκε τίποτα από όλα αυτά, εκτός αυτού τώρα ο Ρος που πρέπει να ήταν απαραίτητο, δηλαδή δεν έπαιζε ο Μπερτόλιο. Εν πάση περιπτώσει, καλύπτεται το θέμα, δεν έχει πρόβλημα.
Ναι.
Δηλαδή, πέρυσι έπαιζε με δύο αμυντικά χαφ.
Ναι, χθες έλειπε και ο Σάσα, για παράδειγμα. Ήταν
ναι, εκτός. Ο Σάσα και ο Ματίγια. Αυτοί κάναν και καταναμή των δυνάμεων για να βγαίνουν τα παιχνίδια, ειδικά στα play-off. Δηλαδή, ξέραν θα παίζουν συνέχεια 90 λεπτά. Όταν έπαινε ο Πα, ήταν ή θα κάνει πέναλτι, θα φάει κάρτα ή θα κάνει λάθος.
Ναι.
Δηλαδή, δεν υπήρχε επιλογή εκεί. Τώρα έχεις το Σάσα και τον Κάτσε. Δύο οποίοι μπορούν να ξεκινήσουν και βασικοί.
Βέβαια.
Και μεσοεπιθετικούς έχεις εκεί και αν δεν έχεις, δηλαδή όλα τα λεφτά είναι εκεί, στον Άρη. Απλώς ο Άρης θα πρέπει, ας πούμε, γιατί όλοι αυτοί οι πέντε που λέμε, όλοι είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, χειριστές, μαρκάρουν, τρέχουν, είναι γρήγοροι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρουν την μπάλα χαμηλά. Για να την πάρουν χαμηλά, πρέπει να πίσω από αυτούς ή οι μπακ, οι αμυντικοί χαφ κυρίως, που είναι τα σύγχρονα δεκάρια, να μπορούν να τη δώσουν χαμηλά. Και είναι άδικο, πολλές φορές κατακρίνουν πολύ το Ματίγια. Ναι. Ο Ματίγια σίγουρα δεν είναι Τζέκο. Ο Τζέκο είναι πολύ καλύτερος κόφτης και πολύ πιο δυνατός και μαχητικός. Ο Ματίγια όμως έχει ένα χάρισμα το οποίο μπορεί να πάρει την μπάλα εύκολα από τους αμυντικούς, χωρίς να τη χάσει και να την προωθήσει κατευθείαν χαμηλά στους μεσοεπιθετικούς του Άρη, οι οποίοι δεν τη θέλουν ψηλά. Θα τη χάσουν στις μονομαχίες με δυνατούς αντιπάλους και ψηλά δεν θα πρέπει να τους τη δώσει. Πρέπει να τη δώσει χαμηλά.
Ναι.
Οπότε αυτή η χημεία των δύο Ματίγια Τζέκο βγαίνει πολύ καλά. Βέβαια έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά έτσι στο ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να είναι οι ίδιοι οι παίκτες, να συμπληρώνει ένα στα κενά του άλλου.
Ναι, αλλά νομίζω ότι Γιάννη, ο Ματίγια έχει βελτιώσει και πάρα πολύ και την ανασταλτική του λειτουργία. Για παράδειγμα, χθες ο Τζέκο είχε 9 κλεψίματα, ο Ματίγια είχε 8.
Ναι, όχι δηλαδή... κάποιοι, ας πούμε, γενικά βλέπω υπάρχει μια. Ξέρω εγώ, γενικά διαβάζω, ας πούμε, σε κάποια. Σχόλια, ότι το Ματίγια το θεωρούν ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι τίποτα. Ο Ματίγια πέρυσι θα έπρεπε να κάνει κατανομή του δυνάμεων γιατί έπρεπε πάντα να παίζει. Από εκεί πέρα οι παίκτες, όταν δεν έχουν και κάποιον ότι θα χάσουν την επιθέση του, καμιά φορά μπορεί να χαλαρώνουν. Τώρα δεν έχει κάποιος την πιθανότητα να χαλαρώσει. Μπορεί να έρθει κάποιος άλλος και να γίνει αυτός βασικός.
Βέβαια, και για αυτά τα παιδιά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το εξής, Γιάννη, ότι ο Σάσα, ο Ματίγια, ο Ρόουζ. Ο Δελιζήσης, κάποιοι δηλαδή, ο Γκάμα, ο Μαντσίνη, έβγαλαν μια σεζόν πολύ δύσκολη, πολύ βεβαρημένη. Έπαιζαν συνεχώς οι ίδιοι και στο τέλος τα play-off έπαιζαν και 11-12. Αυτοί δεν υπήρχαν άλλοι.
Ναι, και ξέραμε ότι πρέπει να βγάλουμε 90 λεπτά. Οπότε κάνεις κατανομή των δυνάμεών σου, παίζεις ένα χαλαρότερο τέμπο. Τώρα ο Άρης μπορεί να πιέζει για δεδομένο ότι υπάρχουν και 5 αλλαγές και αυτό είναι πλεονέκτημα για τον Άρη.
Ναι.
Οι πολλές λύσεις βοηθούν για την ομάδα που μπορεί να κάνει. Να έχει 5 αλλαγές.
Και υπάρχει και λιγότερη γκρίνια.
Ναι, γιατί έχει ένα μειονέκτημα ο Άρης. Αυτό το ρόστερ το φετινό θα έπρεπε να συνεχίζει στην Ευρώπη.
Ναι.
Γιατί θα μπορούσε να ξεκουράζει, να παίζουν διάφοροι παίκτες και όλοι να είναι και ευχαριστημένοι.
Και αυτό να έχει και καλύτερο ρυθμό αγωνιστικό η ομάδα.
Και αγωνιστικό, αλλά και όλοι οι παίκτες να είναι ευχαριστημένοι γιατί παίζουν. Τώρα το μόνο πράγμα που μπορεί να δημιουργηθεί, κάποιοι παίκτες αν δεν παίζουν, να ενοχλούνται, να στεναχωριούνται, όπως έγινε με το, πέρυσι με τον Τικινή, ο οποίος για μένα κακώς δεν έπαιζε καταρχάς. Center forward, όχι extreme, βασικός, γιατί ήταν ο καλύτερος από όλους που είχε. Και μετά μερικές φορές φαινόταν αδιάφορος όταν έπαιρνε στα παιχνίδια.
Ναι, ναι. Πώς το περιμένεις το μάτς με την ΑΕΚ? Έχεις παρακολουθήσει και την ΑΕΚ σε αρκετά παιχνίδια.
Να πω κάτι για τον Τικινή, από ό,τι διάβασα 6 γκολ έχει βάλει στην Κύπρο.
Ναι, ναι, ναι.
Για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Κοίταξε, είναι μια μεγάλη ευκαιρία του Άρη, δεδομένου ότι την Πέμπτη νομίζω ότι παίζει στη Ουκρανία.
Στην Ουκρανία, παίζει... ναι, εκτός έδρας.
Εκτός έδρας.
Και ταξίδι μακρινό και τα ταλαιπωρία δηλαδή.
Οι τρεις χαφ του Άρη, της ΑΕΚ, παίζουν συνεχώς. Ο Κρίστισιτς, ο Σακόφ και ο Μάνταλος. Συνεχώς 90 λεπτά. Δηλαδή, αν θα παίξουν και την Πέμπτη οι ίδιοι και κάποιοι άλλοι, πιθανόν, όχι πιθανόν, 100% θα είναι κουρασμένοι. Ο Άρης θα είναι φρέσκος σε ένα παιχνίδι τη βδομάδα και έχει μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει την ΑΕΚ και εκεί θα αρχίσει να νιώθει και μια σιγουριά για τη θέση που έχει. Ναι. Όταν κερδίζεις ένα μεγάλο αντίπαλο, αρχίζει και πιστεύει διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σημαντικό να κερδίσει την ΑΕΚ, mm-hmm. την οποία θα τη βρει σε μειονεκτική θέση σε σχέση με το πώς θα είναι ο Άρης την Κυριακή.
Αποδείξει δηλαδή ότι δεν είναι τυχαίο όλο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή,
ναι, 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 σίγουρα δεν είναι τυχαίο, αλλά οι παίκτες θα πάρουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κερδίζοντας έναν από τους μεγάλους αντιπάλους.
Ναι, ναι.
Και μάλιστα. Η ΑΕΚ είναι μία από τις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα.
Σωστά.
Η οποία θα προέρχεται από συνεχόμενα παιχνίδια με 90 λεπτά παίκτες που είναι βασικοί και φορτωμένοι με 90 λεπτά. Με έχουν τραυματισμούς. Που έχουν κάνει προετοιμασία από το καλοκαίρι, που παίξαν κάναν προκρίσεις. Δηλαδή μια ομάδα ταλαιπωρημένη. Ο Άρης δεν είναι ταλαιπωρημένος.
Ναι. Σωστά. Ωραία. Κάναμε πάλι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Νομίζω μας τα ανέλησες ιδιαίτερα διεξοδικά όλα αυτά. Ας ελπίσουμε ότι ο Άρης θα συνεχίσει το σερί.
Ακριβώς τώρα, την Κυριακή. Και για μένα εύκολο να λαϊκίσεις, να λες, ξέρω εγώ, θα πάρουμε το κουτάλι, οτιδήποτε άλλο. Δεν βοηθάει αυτό το πέρα να το λες.
Ναι.
Μπορεί να το κάνεις. Κάθε Κυριακή ο Άρης θα πρέπει να κερδίζει το παιχνίδι που παίζει.
Να.
Και μετά να κάνει. Δηλαδή δεν χρειάζεται το να λες. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Δεν σε δίνει κανένα βαθμό να λες ότι θα πάρω το πρωτάθλημα. Mm. Πάρτο και μετά. Δηλαδή να το κάνεις μουγκά. Πώς το έκανε η Λέστερ κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, κάποιες ομάδες.
Να.
Δηλαδή το πολύ να το λες και να το κάνεις, μόνο πίεση στον εαυτό σου βάζεις. Δεν είναι να το πιστεύεις. Να το πιστεύεις. Σημαντικό είναι να το πιστεύεις. Αλλά το λες, δεν βοηθάει σε κανέναν.
Mm-hmm. Σωστό.
Αυτό πιστεύω εγώ.
Έχεις δίκιο. Για να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα. Πάμε και επιστρέφουμε.
radioprimo.gr radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμα. Στις 3, Πρίμο Νιούς. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχάλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Πρίμο Μπετ. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Πρίμο Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11 Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως Βαριά Φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Και τον Οκτώβριο οι προσφορές και τα δώρα δεν σταματάνε στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Αγοράζοντας πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Κάντι, παίρνετε δώρο κυκλονική σκούπα Hoover αξίας 79 ευρώ. Τα πλυντήριο στεγνοτήρια ρούχων της Κάντι χρησιμοποιούν τεχνολογία ατμού για ευκολία στο σιδέρωμα και τεχνολογία Wi-Fi για χειρισμό από το smartphone σας. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα νέα πλυντήριο στεγνοτήρια ρούχων της Κάντι στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με δώρο κυκλονική σκούπα της Hoover. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ανδρέα Παπανδρέου 10. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Επιστρέψαμε, συνεχίζουμε. Είμαστε πια στην τελική μας ευθεία εδώ στο Primo Analyst, στο radioprimo.gr. Ακούσαμε τον Γιάννη Μιχαλίτσο πριν από λίγο να μας κάνει και αυτό την δική του ανάλυση για ό,τι συμβαίνει. Η Τρενοσέ, να σας πω ότι διαβάζω τώρα, σας δίνουν και κάποιες χρηστικές πληροφορίες για τον κορονοϊό, γιατί τρέχουν πραγματικά όλες οι ειδήσεις που αφορούν την πανδημία. Αναστέλει Τρενοσέ τα δρομολόγια σε Θεσσαλονίκη και Σέρες. Έχει δοθεί οδηγία για το ποιες πτήσεις θα πραγματοποιούνται σε Θεσσαλονίκη. Είναι καταιγιστικές πραγματικά οι πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν κάθε δευτερόλεπτο για αυτό που μας ταλαιπωρεί. 1152 μόλις ανακοινώθηκε είναι τα νέα κρούσματα και 7 νέους θανάτους, με 153 συνανθρώπους μας να είναι διασωληνωμένοι. Είναι η σημερινή ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ. Επαναλαμβάνω, 1152 είναι τα κρούσματα. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας, τη συνεντεύξη μας. Πάμε να μιλήσουμε για ένα από τους πρωταγωνιστές χθες, από τα καινούργια πρόσωπα. Συζητείται πολύ το όνομά του. Ο λόγος για τον Μάριο Τοσιαμπάνη, και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει μαζί του, τον ξέρει πάρα πολύ καλά και θα μας δώσει τα φώτα, θα μας βοηθήσει. Ο εκπαιδευτής τερματοφυλάκων, ο Στέφανος Αϊβαλιώτης. Στέφανε, καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα σας σε εσένα, σε όλους τους ακροατές σου. Να ευχηθώ καλό μήνα και καλή δύναμη σε όλους σε αυτές τις δοκιμασίες που περνάμε.
Όντως, καλή δύναμη, υγεία πραγματικά σε όλους και μακριά από τον κορονοϊό. Θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι ένα από τα πρόσωπα χθες του παιχνιδιού του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης ήταν ο Μάριος ο Σιαμπάνης. Κλήθηκε εσπευσμένα να παίξει, καθώς οι δύο βασικοί τερματοφύλακες του Άρη, αυτοί που έχουν μοιραστεί δηλαδή τα παιχνίδια μέχρι σήμερα στη σεζόν, ο Κουέστα με τον Μπουσέ, ήταν εκτός λόγω COVID. Και μπήκε και όταν χρειάστηκε ήταν εκεί.
Νομίζω ότι με την εμφάνισή του εχθές έδωσε τα διαπιστευτήρια ότι μπορεί ο Άρης στο μέλλον να βασιστεί επάνω του και με τέτοιες παρουσίες μπορεί ο Μάριος να χτίσει μια μεγάλη καριέρα. Εύχομαι η παρουσία του, αυτό που είπα και κατηδίαν, χθεσινή του η πρώτη εμφάνιση, να γίνει κεφαλτήριο μια μεγάλη καριέρα.
Μια μεγάλη καριέρα που.
Τον έχω πολύ αδυναμία.
Ναι. Μια μεγάλη καριέρα, Στέφανε, που φαινόταν ότι θα γίνει πριν από αρκετά χρόνια.
Μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό, Αλέξη.
Βεβαίως.
Κοιτάξτε λίγο. Το θέμα του τερματοφύλακα και δει των νεαρών τερματοφυλάκων στην Ελλάδα είναι ένα κομμάτι το οποίο. Αν ξεκινήσουμε την κουβέντα το πρωί, δεν θα καταλήξουμε.
Ναι.
Ο Μάριος εχθές έδωσε τα διαπιστευτήριά του ότι μπορεί να κάνει μια μεγάλη καριέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο θα κατακτήσει τον κόσμο.
Ναι.
Όμως ούτε επίσης ότι αν έκανε κάποιο λάθος στο παιδί, που εύχομαι να μην κάνει ποτέ λάθος, ότι δεν αξίζει να πάρει ευκαιρίες. Τώρα, επειδή τον Μάριο εγώ τον ξέρω πάρα πολύ καλά, από τα 15 τον είχα 4 χρόνια στις εθνικές ομάδες.
Ναι.
Ο Μάριος, εγώ τον πήρα 15 χρόνια, τον πήρα, συγγνώμη για το μενικό, δεν θέλω να το καταχρηστώ. Τον καλέσαμε τον κύριο Γεωργόπουλο, 15 χρόνια. Ο Μάριος πάντα έπαιζε ένα χρόνο μικρότερο από την κανονική τη ηλικία.
Ναι.
Δηλαδή, για να γίνω λίγο πιο σαφή και οθοκρατές. Το 2015 που ήταν η χρονιά για τους γεννητές 98, ο Μάριος είναι γεννητής 99 και αγωνιζόταν.
Ναι.
Αγωνίστηκε την επόμενη χρονιά με τους 99 πάλι με την εθνική παιδο και μετά στην εθνική νέων έγινε ακριβώς το ίδιο. Πάλι έπαιζε ένα χρόνο μικρότερο.
Μάλιστα.
Και επίσης εγώ τον είχα πάλι συγγνώμη για το πρώτο πρόσωπο, τον είχαμε καλέσει και στην εθνική ελπίδα με τους γεννητές 96. Δεν αγωνίστηκε την ίδια.
Ναι. Ήταν πάντα δηλαδή πιο μπροστά από την ηλικία του, αυτό θέλεις να μας πεις κατά κάποιο τρόπο.
Ναι. Κοιτάξτε, εγώ τον Μάριο, επειδή τον έχω ζήσει πολύ. Τα καλύτερα του παιχνίδια ο Μάριος τα έκανε με τις εθνικές ομάδες, τις έκανε στο εξωτερικό.
Ναι.
Γιατί τα παιχνίδια που είχε εδώ με τις επίπεδο των Ακαδημιών δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικά.
Ναι.
Συνήθως ο Μάριος Όμιλος έχει μία-δύο δυνατές ομάδες,
ναι,
και μετά περιμένει να πάει σε Final Four για να δείξει κάτι.
Σωστά.
Στην Ευρώπη όμως εμένα ο Μάριος που έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Απίστευτα παιχνίδια. Υπήρχαν στιγμές που τελείωνε το παιχνίδι και να ψάχναν όλοι να πάρουν στοιχεία για τον Μάριο. Ναι. Τώρα γιατί άργησε να γίνει αυτό είναι. Πάλι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
Ναι.
Είναι θέμα του εαυτή του, είναι θέμα επιλογών, είναι θέμα διαχείρισης, όπως και όλων των νεαρών τερματοφυλάκων.
Ναι, ίσως λίγο ξέρεις πολλές φορές, Στέφανε, και αυτή η ξαφνική δημοσιότητα, όταν τα φώτα πέφτουν πάνω σου από πολύ μικρή ηλικία, μπορεί να σε τυφλώσουν καμιά φορά.
Υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα παραδείγματα. Απλά εγώ, επειδή είμαι να συμπλήσω το λίγο με αριθμούς. Το 2015, με τους 98, μάλιστα 99, πήγαμε τελική φάση στη Βουλγαρία.
Ναι.
Αυτό και τον Αρούμα ήταν πιο μικρή τερματοφύλακα. Επίση, ένα άξιο σημείο που μπορεί και ο Μάρης να μην το ξέρει, ότι ο άλλο τερματοφύλακα του Γαίμα που είχε ο Άρης ήταν στην αντίστοιχη εθνική ομάδα τη Αυστρία.
Α, δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι.
Την υπήρξα μαμά τη στο ξενοδοχείο.
Μάλιστα.
Πριν ένα μήνα που έκανα έτσι μια αναδρομή στα παιδιά, έχω διαπιστώσει από του 16 τερματοφύλακε τότε τη τελική φάση,
ναι,
μόνο δύο αυτή τη στιγμή είναι βασική και αντικατάσταση. Είναι ο Μαξιμέγκο που παίζει Σπάρτακ Μόσχα, είναι ο τερματοφύλακας που είχε παίξει και στην Τούμπα εναντίον του ΠΑΟΚ,
ναι,
και ο Ντοναρούμα.
Μάλιστα.
Δεν υπήρχαν στις 16 ομάδες κάποιοι που να έχουν κάνει. Και ο Μπίλο, συγχωρέστε με λίγο αν το προφέρω σωστά, στην Ατχόμεν που κάνει συνήθως 5 παιχνίδια το χρόνο.
Ναι.
Από τους άλλους όλους τερματοφύλακες που ήταν τότε. Ο Κέλλερ είναι τέταρτος στην Λίβερπουλ. Ο Ζιντάν, μιλάμε για το Γιώργο Ζιντάν που ήταν στην Εθνική Γαλλία, έκανε 1-2 παιχνίδια. Ναι. Δεν έχει κάνει κάποιο καριέρα.
Ναι.
Τώρα αυτό γιατί αυτά τα παιδιά για μένα είναι και θέμα διαχείρισης. Και μετά είναι και θέμα επιλογών.
Ναι. Ναι. Εσύ που τον έχεις.
Δηλαδή, τον Αρούμα, την πρώτη χρονιά που έπαιξε, τα τρία πρώτα χρόνια, η Μίλαν ήταν 7η, 6η και 7η. Δεν διστάσανε όμως να τον βάλουν και να δημιουργήσουν αυτό το υπερτερματοφύλακα. Που στην ηλικία των 15 δεν ξεχωρίζει ότι έχει τόση τεράστια διαφορά από τους άλλους.
Ναι. Ναι. Εσύ που τον έχεις δουλέψει από μικρή ηλικία και τον ξέρεις, ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο του προσόν?
Όσον αφορά τεχνικά στοιχεία είναι τα πόδια του. Είναι απίστευτο τα πόδια και σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Όσον αφορά τώρα τις ψυχικές ικανότητες του, δεν έχει άγνοια του φόβου.
Ναι.
Δεν φοβάται. Ίσως αυτό όμως από κάποια ηλικία και μετά, αυτός ο υπέρμετρος εθισμός για να παίξει, ίσως έφερε υπήρξε ένα ασθενητικό παράγοντα. Δηλαδή δεν μπορεί στα 17-18 χρόνια, 19, να θες να κατακυριεύσει τον κόσμο και να είσαι βασικό σε μεγάλη ομάδα.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε αλλάγει τώρα τα παραδείγματα που είναι στα δάκτυλα ενός χεριού, όπως είναι του Ντοναρούμα ή του Κασίγια, που παίξαν 17-18 χρόνια, δεν είναι κανόνα.
Είναι η εξαιρέση του κανόνα. Σωστά, σωστά, σωστά.
Ίσως εκεί ήταν και κάποια λάθη που έκανε το παιδί. Ναι. Όσον αφορά τις επιλογές του. Mm-hmm. Το θέμα είναι τώρα, επειδή έχω επαφή με το παιδί, είναι... δεν ξέρω αν γνωρίζει τι έχει παντρευτεί ήδη και τι έχει και παιδί.
Ναι, το γνωρίζω και αυτό. Μου έκανε και εντύπωση όταν το έμαθα, να σου πω την αλήθεια, σε τόσο μικρή ηλικία.
Βλέπω μία και στην ομιλία του και σε αυτήν, βλέπω μία ωριμότητα. Ναι.
Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή, Στέφανε, ότι το παιδί βλέπει πια ότι έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μπροστά του και ίσως μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για να ανέβει στο τρένο, δηλαδή, και το αντιμετωπίζει έτσι.
Αν κοιτάξτε, νομίζω την ευκαιρία την πήρε μόνο στην επιλογή του να έρθει στο Μάρι. Και δεν επέμενε να μείνει στο Ολυμπιακό.
Ναι.
Νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη επιλογή που έκανε.
Ναι.
Για μένα.
Ναι.
Τώρα, αν διδάχθηκε για τα λάθη που έκανε αυτός στο παρελθόν, νομίζω ότι έχει όλα τα φώτα να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα και όχι μόνο στο Μάρι. Όλα εξαρτάται από αυτόν. Σε πρώτη φάση και μετά τη διαχείριση της ομάδας.
Ναι. Και επίσης, επειδή είσαι εκπαιδευτής και ξέρεις πάρα πολύ καλά τη δουλειά και πώς είναι γενικότερα και σε αναστροφή με τους τερματοφυλάκες, είναι πολύ σημαντικό να σε πιστεύει και ο άνθρωπος με τον οποίο έχεις καθημερινή επαφή. Και... γιατί ο προπονητής τερματοφυλάκων με τους τερματοφύλακες είναι σαν οικογένεια.
Με πρόλαβες. Ο Μάριος έχει τύχει πάντα και έχει πολύ καλούς προπονητές. Τώρα είναι διπλά τυχερός.
Ναι.
Διπλά τυχερός, γιατί έχει την τύχη και είναι για μένα. Με έναν από τους κορυφαίους προπονητές θερματοφυλάκων στην Ελλάδα, τον Γιάννη Μπλαβούκο, που τόσο 20 χρόνια στον χώρο έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και με την εργατικότητά του και με το ήθος του.
Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Εκεί θα σε πήγαινα και εγώ τώρα. Εκεί θα σε πήγαινα. Στον Γιάννη Μπλαβούκο θα σε πήγαινα.
Μάλιστα, κερδίσει πάρα πολλά.
Ναι.
Από αυτή την συνεργασία. Και όχι μόνο επειδή, κοιτάξτε λίγο, η προπόνηση πλέον του τερματοφύλακα έχει ξεφύγει από το πάμε στη γωνία να σε κάνω πέντε σούτ, να σε κάνω πέντε σέντρες.
Ναι.
Έχει πάει σε άλλο επίπεδο, έχει πάει σε πολύ τακτικό κομμάτι, έχει πάει πολύ στο κομμάτι της ανάλυσης του αντιπάλου, mm-hmm, και την ανάλυση της δικιάς σου συμπεριφοράς με την ομάδα σου.
Ναι.
Και εκεί είναι σίγουρα που θα κερδίσει πάρα πολλά από τον Γιάννη.
Ναι, ναι. Και το καλό είναι, εμένα μου άρεσε τουλάχιστον που ο Μάριος δεν φάνηκε αγνώμων χθες. Δηλαδή με το που τέλειωσε το μάτι και έκανε τις πρώτες τους δηλώσεις, στο Γιάννη τον Μπλαβούκο αναφέρθηκε.
Δεν το άκουσα αυτό, αλλά ο Μάριος από μικρός δεν ήταν αγνώμων.
Ναι.
Δεν είναι κάτι που τον διακατήχε από μικρός.
Επίσης κάτι αλλά που παρατηρήσαμε.
Όχι, είναι κάτι σωστό.
Βέβαια. Κάτι που παρατηρήσαμε χθες στο γήπεδο, Στέφανε, είναι το εξής και θέλω να στο μεταφέρω. Επειδή τώρα και προηγουμένως, επειδή το μάτι είναι κεκλεισμένο, και όπως καταλαβαίνεις, είναι κεκλεισμένο και οι εντολές και οι φωνές από τους παίκτες μέσα στο γήπεδο ακούγονται. Που δεν θα ακούγονταν σε διαφορετική περίπτωση, αν είχε πολύ κόσμο το γήπεδο. Μιλούσε πάρα πολύ, είχε πολύ έντονη την παρουσία του, δηλαδή την έκανε στο 90 λεπτό μέσα.
Το είχε ένθητο ο Μάριος αυτό από μικρός. Είναι αν στην αρχή του λόγου μου σου είπα ότι έχει υπέρμετρο ενθουσιασμό και πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση.
Ναι.
Γι' αυτό δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο το είχε από μικρός ο Μάριος. Δεν είναι κάτι το οποίο εμένα με παρεξενέψε. Τώρα βέβαια, αν συνεχίσει και αγωνίζεται, είναι τώρα πιο εύκολο για ένα νεαρό τερματοφυλακά που έχει πάρει κάποια σύν από την πρώτη εμφάνιση να πάει να συνεχίσει. Για μένα είναι σημαντικό για αυτό ότι τα επόμενα παιχνίδια είναι χωρίς κόσμο.
Ναι.
Άλλο να αγωνίζει σε ένα μάτι μέσα στην ΑΕΚ που θα είναι με την παρουσία κόσμου, και άλλο χωρίς κόσμο για ένα μικρό τερματοφυλακά.
Ναι.
Είναι σημαντικό αυτό.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Όσον αφορά την ψυχολογία του.
Ναι. Και το. Μας είπες ποια είναι τα βασικά θετικά αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Ποιο πιστεύεις ότι είναι αυτό που πρέπει να βελτιώσει, να διορθώσει, κάτι στο οποίο υπολείπεται αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, εγώ τον Μάριο τώρα, για να είμαι ειλικρινής, έχω δουλέψει 2 χρόνια μαζί του. Τον είχα 4 χρόνια στις εθνικές ομάδες. Εκείνο το μειονέκτημα που είχε ο Μάριος, επειδή είναι πάρα πολύ εξαιρετικός θεματοφυλακάς, είχε να κάνει με τη λήψη απόφαση σε κάποιες μεγάλες πάσεις που ήταν στον χώρο και σε κάποιες σέντρες. Γιατί από την ταχύτητά του πίστευε ότι θα τα προλάβει όλα.
Ναι.
Και γι' αυτό να πάρει απόφαση και έβγαινε πολύ νωρίς σε περιπτώσεις που δεν έπρεπε να βγει.
Ναι.
Στο διάστημα που τον είχα εγώ τα 4 χρόνια, αυτό ήταν το πιο μεγάλο του μειονέκτημα. Λήξει απόφαση. Γιατί είναι πολύ γρήγορος, είναι πολύ εκρηκτικός και πίστευε ότι θα τα προλάβει όλα.
Ναι. Τώρα μετά από αυτή την χθεσινή εμφάνιση κοντά στον Αστέρα Τρίπολης, εντάξει, βέβαια θα χρειαστεί να τον δούμε και σε συνθήκες αυξημένης πίεσης, όταν θα παίξει με έναν αντίπαλο που θα κάνει περισσότερες φάσεις στον Άρη και θα χρειαστεί και ο ίδιος να λάβει αποφάσεις, όπως μας είπες και προηγουμένως. Έχει βάλει μια δύσκολη απόφαση στον προπονητή, στον Άκη το Μάντζιο, για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έτσι δεν είναι?
Δεν θα ήθελα να μου στήσεις.
Δεν θα σου στήσω. Ούτε εγώ.
Δεν θα ήθελα. Αδοφτία, εμείς είναι ευχάριστη που είναι κεφαλή.
Ναι.
Κάτι δεν είναι άλλο, γιατί και ο Γάλλος τερματοφύλακας του Μπουσέ έχει δείξει πολύ καλά δείγματα. Ναι. Ο Κουρές θα παραμείνει μια σταθερή δύναμη κατά την αιστεία, οπότε είναι ευχάριστος πονοκέφαλος.
Μάλιστα, τουλάχιστον ο Άρης φέτος νομίζω δεν έχει να πονοκεφαλάζει ή πονοκεφαλιάζει για τη θέση του τερματοφύλακα. Σε αυτό νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι.
Ναι, έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω.
Πιστεύεις ότι, ότι είναι στο χέρι του Στέφανε να ξανακληθεί και στην εθνική ομάδα?
Εννοείται. Δεν είναι. Εμείς πάντα στην Ελπίδα είχαμε ένα πρόβλημα, που ήταν και το βασικό πρόβλημα, που δεν είχαμε τερματοφύλακες να αγωνίζονται.
Ναι.
Αυτό είναι το μεγάλο βασικό πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ μετά το Σοκράτη, όταν είχε κληθεί, έπρεπε να φτάσουμε στον Μπάρκα την τελευταία του χρονιά να έχει κάποια παιχνίδια.
Ναι.
Με του 96 που ήταν ο Κότσαρης και αυτό δεν ήταν βασικό στον Παναθηναϊκό, είναι ένα θέμα. Ναι. Τώρα είναι βέβαια ο ανταγωνισμός έχει μεγαλώσει λίγο σε αυτή τη θέση, ευχάριστα και για του Έλληνε θεματοφυλακέ, επειδή εγώ του πιστεύω πάρα πολύ.
Ναι.
Γιατί δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τα παιδιά. Ειλικρινά σου μιλάω, επειδή έχω γυρίσει πάρα πολύ την Ευρώπη. Πάρα πολύ. Δεν έχουν να ζηλέψουν σε ταλέντο. Αυτό που υπολείπονται στην Ελλάδα είναι στη διαχείριση. Τώρα για μένα η τερματοφύλακα της Εθνικής Ελπίδας είναι πολύ δύσκολη. Γιατί έχουμε τον Κωνσταντίνο Πιτζολάκη.
Ναι.
Έχουμε τον Μαντάπολη Φανατρόμ που πέρσι έπαιξε 8 παιχνίδια.
Σωστά.
Έχουμε τον Μάριο που αρχίζει να παίζει. Έχουμε τον Στεργάκη που έχει κάνει μεταγραφή στην Αγγλία.
Ναι.
Είναι ένα πρόβλημα που εμείς, ας πούμε, πριν μερικά χρόνια το αντιμετωπίζαμε. Γιατί δεν είχαμε παιδιά να αγωνίζονται.
Εντάξει, αυτό είναι καλό γιατί όμως θα προκύψουν τερματοφύλακες για τη μεγάλη εθνική. Δηλαδή θα έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας εφόσον από μικρή ηλικία αρχίζουν και παίρνουν παιχνίδια.
Και εκεί νομίζω ότι τώρα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα.
Ναι.
Εντάξει. Απλά τώρα επειδή είπες για τη μεγάλη εθνική και επειδή υπάρχει ακόμα ένα τερματοφύλακα που έχει μεγάλη αδυναμία και είχα την τύχη και τη χαρά να βλέπω συμμετοχή στον Άρη, βλέπουμε ότι τώρα μιλάμε για τον Σοκράτη,
ναι.
Τον Διούδη. Εγώ δεν θα πω ότι είμαι ο καλύτερος, θα πω ότι για μένα αυτή τη στιγμή είναι πιο ολοκληρωμένος.
Πιο ολοκληρωμένος, ε.
Πέρασε μια πενταετία, εξαετία εκτριβής και παιχνιδιών για να φτάσουμε στο σημείο, γιατί δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Είναι μέσα στους τρεις καλύτερους αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι πολύ, πολύ βελτιωμένος. Είναι πάρα πολύ
βελτιωμένος. Άσχετα αν η προσωπική μου άποψη είναι πιο ολοκληρωμένος αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Είδες ότι πέρασε μια τριβή 5-6 χρόνων ανακατατάξεις. Δηλαδή έκανε μεταγραφή στο Βέλγιο, δεν αγωνίστηκε, γύρισε στο Πανιόνιο 6-7 παιχνίδια στην αρχή δεν έπαιζε, ξαναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στη Β' Εθνική. Και φτάσαμε τώρα στο κράτος που είναι 27 χρονών, γιατί οι τερματοφύλακες από τα 26 μέχρι τα 36 είναι που κάνουν τις μεγάλες καριέρες.
Ναι, σωστά. Στέφανα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα και για όσα χρήσιμα μας είπες, κυρίως για τον Μάρη Σιαμπάνη αλλά και για τους Έλληνες τερματοφύλακες. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε μαζί να είναι με τον Μάριο Σιαμπάνη να έχει κάνει ένα σερί αγώνων και να μιλάμε πια για το επόμενο next big thing στους τερματοφύλακες.
Εντάξει, πολλές φορές έχει γραφτεί στο παρελθόν ότι είναι το τέτοιο. Είναι όμως και στο χέρι του να δικαιώσει ότι είναι το επόμενο next big thing. Όχι μόνο στα λόγια.
Σωστά.
Αλλά έχει όλες τις προδιαγραφές, σας μιλάω ειλικρινά να το κάνει. Έχει όλες τις προδιαγραφές.
Κρατάμε αυτό και να το ευχηθούμε πραγματικά. Το ευχηθούμε πραγματικά. Στέφανε, ευχαριστώ πολύ.
Πολλές φορές είναι και λίγο και θέμα τύχης όμως, να ξέρετε.
Καλά, στο ποδόσφαιρο και η τύχη χρειάζεται. Όπως
ναι, γιατί εκεί όμως πρέπει και εσύ να δώσεις τα διαπιστευτήριά σου. Ο Κωνσταντίνος Ζουλάκης και ο Μαρτίνος είχαν τρεις θερμοφυλάκες.
Ναι.
Για να παίξει τον Ολυμπιακό.
Δεν έχει άδικο.
Και όμως έδωσε τα διαπιστευτήριά του το παιδί. Δηλαδή και με αυτό συνεργάστηκε σε εθνικές ομάδες και έχει το πλέον είναι ένα παιδί 17 χρόνια και είναι δεύτερο Ολυμπιακό.
Βεβαίως.
Η επιλογή όμως εκεί θέλω να καταλήξω. Η επιλογή και στην Ευρώπη πολλές φορές γίνεται και θέμα τύχης. Ο Κασίκας κάποιος κήπησε για να την απέξει.
Ναι.
Και πήρε την ευκαιρία.
Ναι.
Δεν γίνεται πολλές φορές. Με τον Τουναρούμα όμως, ξέρετε, έγινε συνειδητά η επιλογή.
Ναι. Όχι, τερματοφύλακες έτσι είναι. Θέλουν και τύχη. Τι να κάνουμε. Ναι, έτσι είναι. Περιμένουν μια ευκαιρία.
Επειδή είναι ένα εκπληκτικό παιδί και σαν χαρακτήρα. Του εύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα.
Είμαι βέβαιος ότι και αυτός θα χαίρεται και χαίρεστε κι εσείς όλοι για το γεγονός ότι ξανασυστήθηκε στο ποδοσφαιρικό κοινό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στέφανα, για αυτή την κουβέντα.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Πολύ, καλό βράδυ.
Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τον Στέφανο Ευαλιώτη. Μιλήσαμε κυρίως για τον Μάριο Σιαμπάνη. Πάμε καρφί για το τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Άρα,
radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22 για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Είχαμε αρκετά θεματάκια. Σήμερα ετοιμάσαμε αρκετές συνεντεύξεις. Ακούσαμε γενικότερα αναλύσεις. Μίλησαμε για τους πρωταγωνιστές, όπως για τον Μάριο Σιαμπάνη. Γενικότερα για αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα που έχει ο Άρης στο πρωτάθλημα μετά από 6 παιχνίδια. Και 5 νίκες, μία ισοπαλία. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Άρη την Κυριακή, κόντρα στην ΑΕΚ. Ένα πολύ σημαντικό τεστ για την ομάδα του Άκη Μάντζιου, που μπορεί να μην πολύ διαφημίζεται, μπορεί να μην ασχολούνται πολύ μαζί του, αλλά βλέπετε ότι τη δουλειά του την κάνει και χωρίς να έχει τις αβάντες που έχουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοί του στη Σούπερ Λίγκα. Όπως για παράδειγμα τον πολύ διαφημισμένο Νταμίρ Κάναντι, το οποίο βλέπουμε τα κατορθώματα στον Ατρόμητο. Ήρθε και με απόλυτη επίγνωση της κατάστασης. Έχει καταφέρει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια που είναι στον πάγκο της ομάδας να βάλει τη δική του σφραγίδα. Και παρά το γεγονός ότι έχει να αντιμετωπίσει κορονοϊό, παίκτες που προστέθηκαν τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών και έπρεπε να γνωριστούν με τους υπόλοιπους, ποδοσφαιριστές που αρκετοί από αυτούς δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο πρόβλημα για κάθε προπονητή. Κάποιους άλλους οι οποίοι έβγαλαν μια σεζόν στα κόκκινα πέρσι, έπαιζαν συνεχόμενα. Είχε να διαχειριστεί και το διαχειρίστηκε νομίζω έξοχα τον παραγωνισμό του Σούντγκρεν, τον οποίο ουσιαστικά έβγαλε από την Αυθαλήνη. Ακούσατε και τον Γιάννη Μιχαλίτσο πριν από λίγο να μας λέει ότι τον θεωρεί μια εσωτερική μεταγραφή. Έχει καταφέρει να κρατάει τον Άρη 3 μάτς χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Και παρά το γεγονός ότι ακόμη ο Άρης δεν είναι στο επίπεδο που θα ήθελε και ο ίδιος, να μπορεί δηλαδή να παίζει το ίδιο για περισσότερο από ένα ημίχρονο, παίρνει τα αποτελέσματα, έχει δηλαδή τον κινησμό, έχει την αυτοπεποίθηση και σε προδιαθέτει για ακόμη καλύτερα πράγματα. Όταν μια ομάδα καταφέρνει και παίρνει τα αποτελέσματα και κυρίως σε τέτοια παιχνίδια που άρεσε πάντοτε στραβοπατούσε, όπως θα θυμάστε. Δηλαδή, τις γκέλες με σε τέτοια παιχνίδια τις έκανε. Και όχι με τους μεγάλους αντιπάλους, γιατί εκεί πάντοτε ήταν ξεχωριστά τα μάτς και όλο το ξέρουμε. Είναι πάντοτε διαφορετικά τα ντέρμπι και η προετοιμασία για τους ποδοσφαιριστές. Εκεί τον Άρη δεν το φοβάσαι γενικά. Τον Άρη τον φοβόσουν τα προηγούμενα χρόνια στα λεγόμενα παιχνίδια με τις μικρομεσαίες ομάδες, τους αντιπάλους δηλαδή, που έλεγες ότι αυτούς έπρεπε να τους κερδίσεις. Και κυρίως με αυτούς τους αντιπάλους ο Άρης έκανε τις γκέλες του. Πολλοί χθες φοβόντουσαν. Κάποιοι το πίστευαν, το ήλπιζαν ότι θα γίνει χθες η γκέλα. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική η νίκη. Εγώ χθες φοβόμουν περισσότερο το παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια, και λιγότερο αυτού της Κυριακής με την ΑΕΚ. Είμαι βέβαιος ότι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ οι ποδοσφαιριστές του Άρη θα το προσεγγίσουν με τον τρόπο που πρέπει. Αντίθετα, είχα μια ανησυχία, δεν σας το κρύβω, για το χθεσινό μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Ήταν και αυτή η απουσία αγωνιστικών υποχρεώσεων για δύο εβδομάδες, προπονήσεις που δεν γίνονταν κανονικά, υπερτισμό σε καραντίνα, οι απουσίες του Σάσα και του Ροζ. Είχε θεματάκια χθες ο Άρης πριν το παιχνίδι. Απέναντι μια ομάδα που και καλό ποδόσφαιρο παίζει και κατοχή έχει και φάσεις κάνει. Θυμηθείτε το μάτς με τον Ολυμπιακό, του Αστέρα Τρίπολης. Και αυτή την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο της έβαλε ένα γκολ, έστω και αυτό γκολ, και της έκανε 8 φάσεις για γκολ. Για 30 λεπτά την εξαφάνισε από το γήπεδο. Και δέχθηκε 2 φάσεις μόνο από 2 στατικές φάσεις. Εντάξει, δεν είναι κιόλα τέλεια, σαφώς και επειδή έχονται επιδιορθώσεις, ειδικά στις στατικές φάσεις. Υπάρχουν θέματα που θα διορθωθούν, αλλά όσο κερδίζεις, παίρνεις αυτοπεποίθηση, παίρνεις μια σιγουριά, ηρεμία για να δουλεύεις και όσο οι ποδοσφαιριστές θα παίρνουν και παιχνίδια στα πόδια τους, να είστε βέβαιοι ότι ο Άρης μπορεί να παίξει και καλύτερα. Και θα παίξει και καλύτερα. Θα έρθει και στραβή. Θα κάνει και στραβό αποτέλεσμα. Μπορεί να χάσει, μπορεί να φέρει ισοπαλία. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Έχει όμως το φετινό ρόστερ, νομίζω, τις προδιαγραφές, τα ηχέγγυα, να πετύχει πράγματα. Αν το πιστέψει, αν έχει και λίγη τύχη, μπορεί ο Άρης φέτος, δεν το συζητώ για το μίνιμουμ στόχο αυτό της τέταρτης θέσης, αλλά ίσως να κυνηγήσει και κάτι παραπάνω. Γιατί όχι, όσο παραμένεις ψηλά, τίποτα δεν θα πρέπει να το αποκλείσει. Και έχει και το πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων που συμμετέχουν και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, ότι δεν έχει παιχνίδια μεσοβδόματα. Έχει μόνο ένα. Η ΑΕΚ, για παράδειγμα, το ακούσατε, το σχολίασε ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος, ένας από τους καλεσμένους μας. Θα πάει να παίξει τώρα την Πέμπτη στην Ουκρανία. Θα κάνει ταξίδι. Θα πρέπει να τα δώσει όλα. Θα παίξουν και πάλι οι ίδιοι για να πάρουν αποτέλεσμα. Και την Κυριακή θα πρέπει να έρθουν για να παίξουν ένα ακόμη πολύ απαιτητικό 90 λεπτό στη Super League. Περισσότερο ρεπορτάζ θα δώσουμε μέσα από τις επόμενες εκπομπές του Ράδιο Πρίμο και τις επόμενες μέρες, καθώς ουσιαστικά ο Άρης θα ξεκινήσει αύριο την προετοιμασία του για αυτό το match. Παραμένει ένας θετικός, αυτός είναι ο Κουέστα, στον COVID. Θα κάνει και αυτός αύριο τεστ, ελπίζοντας να βγάλει επιτέλους και το πρώτο αρνητικό. Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο, θυμίζω, 2 αρνητικά πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής για να επιστρέψει στις προπονήσεις. Όλοι οι υπόλοιποι πλέον σιγά σιγά μπαίνουν στο πρόγραμμα. Σήμερα έκαναν προπόνηση μόνο όσοι είχαν προσβληθεί από COVID. Και αύριο μετά τα τεστ, ελπίζει ο Άκης Μάντζιος ότι θα έχει μια κανονική προπονητική εβδομάδα. Τώρα να είναι ένας έξω ή δύο. Πάει και έρχεται. Αν είναι όλοι οι υπόλοιποι, τα πράγματα θα είναι σαφώς πολύ καλύτερα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα επιστρέψει και ο Ροζ από την τιμωρία του. Θα είναι καλύτερα και ο Σάσα, που με ένα χτύπημα στη μέση δεν μπόρεσε τελικά να είναι διαθέσιμος. Και θα δει ο προπονητής να αυξάνονται οι επιλογές του. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε προπόνηση που γίνεται, και ειδικά αν ο Άρης είναι πλήρης, είναι προς όφελος αυτής της ομάδας. Και επίσης θα περιμένω μέσα στην εβδομάδα και την επιλογή της ΚΕΔ. Ο Άρης είναι πρώτος. Θα παίξει με τον τρίτο της βαθμολογίας. Δεν θα πρέπει να σφυρίξει ξένος διαιτητής. Για ποιο λόγο να παίξει Έλληνας διαιτητής? Θα βρουν όμως δικαιολογία για τον κορονοϊό, για το lockdown. Ότι δεν μπορεί να έρθει πτήση στη Θεσσαλονίκη. Την έχουν έτοιμη τη δικαιολογία. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Κανονικά θα έπρεπε να σφυρίξει ξένος διαιτητής. Παίζει ο πρώτος με τον τρίτο στη βαθμολογία. Και δεν ξέρω, ο Άρης πρέπει κάπως να το ζητήσει αυτό, να το διεκδικήσει. Είναι η ομάδα η οποία είναι αίτητη και πρώτη σε βαθμολογικό πίνακα. Δεν πρέπει να έχει ξένο διαιτητή. Αυτά. Ολοκληρώνουμε ένα ακόμη πρίμο ανάλυση της Δευτέρας εδώ στο Ράδιο Πρίμο. www.primotelia.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας για αυτό το γεμάτο διωράκι. Ελπίζω να περάσατε καλά. Δεν θα φύγετε όμως εδώ από το Ράδιο Πρίμο. Σε λίγο συνδυόμαστε και με το Στάτους 107,7. Από τις 7 μέχρι και τη 1 το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ράδιο Πρίμο θα μεταδίδεται και από τη συχνότητα του Στάτους. 7 με 9 ο Δημήτρης ο Τζορμπατζόγλου με τον Φώτη τον Πλιάκο θα είναι εδώ. Νύχτα θα φύγουν. 9 με 11 Ράγκα Παράγκα φυσικά εννοείται με τον Χρήστο Ραγκάτσι. Και το βράδυ ο Νίκος ο Τζετζαράς 11 με 1 θα είναι εδώ για να σας κρατήσει πολύτιμη συντροφιά. Εμείς θα τα πούμε φυσικά με το ρεπορτάζ μας μέσα από τις υπόλοιπες εκπομπές του Ράδιο Πρίμο και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας καλώς εχόντων των πραγμάτων και κορονοϊού επιτρέποντος και lockdown την επόμενη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.